Ką, sveiki, jūs girdite podcastą Dialogas. Čia yra podcastas apie psichologiją, kuriame įvairiais klausimais ir įvairiomis temomis kalbasi du psichologai, Vitalijus.
Ir Gediminas, sveiki visi.
Šiandien yra mūsų 15-asis podcastas ir šiandien kalbėsime tokiu iš pirmo žvilgsnio labai popsiškų klausimų, bet kita vertus tas klausimas slepia, man atrodo, ir daug gilesnės ir esmingesnės problemas, jeigu mes kalbam apie žmogaus santykį tiek su savim, tiek su aplinka. Tai mūsų tema yra kaip pasakyti ne, arba apskritai, kodėl žmonėm kartais būna sunku pasakyti ne.
Kodėl tu sakai, kad popsiškas klausimas?
Nu, aš kažkaip įsivaizduoju, kad jeigu būtų pop psichologijos knyga knyginė, tai šitas pavadinimas priverstų daug žmonių nusipirkti tą knygą.
Na jo, suformuluotę sutinku.
Bet kita vertus, jeigu klausimas yra popsiškas, nu, jis populiarus yra, nereiškia, kad jis nėra svarbus. Yra daug klausimų, kurie yra nuvalkyti, bet jie vis tiek išlieka svarbus. Ir jo. Sakyk tu dabar.
Jo, kažkaip iškart paminėjai tokį popsinis klausimus, man iškart tada mintis kilo, žinai, apie jo paplitimą, populiarumą ir net nebuvau susimastęs prieš šitą mūsų įrašą, tik tai va dabar šią akimirką susimašiau, kodėl apskritai reikia kalbėti apie tai, kodėl mes kalbam apie tai. Ta prasme, net nepagalvojau, buvo toks apriorinė, nežinau, nuostata, kad reikia kalbėti ir čia visai gal gera tema, bus praktiška, naudinga ir panašiai, bet kodėl reikia kalbėti, neuždavau savo tokio klausimo. Tai dabar užsidavęs, tai galvoju, kad tai yra labai problemiškas klausimas. Jis viena vertus labai praktinis atrodo, tai nėra kažkoks, žinai, nekalbam apie dabar sporto psichologiją ar kokį psichologijos lauką ar teorinį ten dalyką, bet labai labai apie kasdienę gyvenimo praktiką, kur šiais laikais daugėja kalbėjimo apie tą, kaip pasakyti, ne, ir toj pačioj ypatingai pop psichologijai. Kaip tau atrodo, kuo svarbu šitas klausimas dar?
Bet jo, kol tu nepradėjai kalbėti apie tai, kodėl tau tai svarbu, aš norėjau dar pajokauti, bet pajokausi vėliau, kad aš nenorėjau kurti šitą epizodą, bet nemokėjau pasakyti ne ir vat mes kūrėm dabar šitą epizodą.
Vargšas Vitalius priverstas dabar daryti tai, ko negalėjo atsisakyti. Štai ir aktualumas temas.
Ne, aš aišku, juokauju, bet galvoju, kad šitas klausimas, jis yra labai svarbus ir jis, man atrodo, nuo pat paauglystės tampa aktualus, kai tu susiduri su įvairiai žmonėms, su įvairiom situacijom ir su įvairiom galimybėm. Ir tai yra ne tik apie mano santykį su kitu ir kiek aš nusistatau savo ribas, bet turbūt ir apie tai, kiek aš galimybėm kažkokiom galiu pasinaudoti, kiek aš dalykų prarandu, kiek aš dalykų gaunu. Na, tas mokėjimas pasakyti ne, jis eina visose gyvenimo situacijose, tiek dėrybose, tiek draugiškose, tiek romantiškose santykiuose visur.
Visiškai sutinku su tavimu, man dar galvoju, kilo mintis apie tai, kad kaip manai, ar čia gali būti kažkokie šių laikų, tarkim, aktualus dalykas, ar šių laikų kažkoks, sakykim, problema, kad žmonės sunkiau kažkaip pasako tą ne ir sunkiau tas ribas kažkokios nubrėžia, ar čia, kaip manai, visais laikais visada yra buvęs svarbus klausimas, ar jis kažkaip dabar ypatingai užaktualėja?
Žinai, aš galvoju, čia visiškai spekuliacija, pamąstymas nėra kažkokiu pasiremta tyrimu, tiesiog aklais mano pamąstymais, bet aš galvoju, kad tarkim tų tradicijų ir kultūros įtaka mūsų elgesiu, tampa tokia mažesnė šiek tiek. Ir man atrodo, kad šitas klausimas tampa aktualesnis, kai mes išsilaisinam nuo tam tikrų dogmų, nuo tam tikrų tradicijų, kurios galbūt neleisdo mums pasakyti ne. Ir jau tada kyla tokios psichologiniai klausimai, kodėl aš negaliu pasakyti ne. Ir tiesiog, kad čia yra tokia šių dienų aktualija, atitinka laiko dvasio šitas klausimas, man atrodo. Nes dabar žmogus yra daug lankstesnis rinktis, pasirinkti kažkokias galimybės, kažką atmesti, kažką priimti, o anksčiau man tai atrodo, kad labai daug kas tiesiog tau pasakydavo, ką tau reikia daryti ir tiesiog tau pasakė ir tu negali pasirinkti, nes tai būdavo priimtina, kad tu turi klausyti, ką tau pasako.
Vienregis tikrai kažkaip palietė svarbius aspektus ir aš kartu tavęs klausydamas ir savo užsidavau tą klausimą ir kartu galvoju ir man irgi taip atrodo, kad turbūt anksčiau kažkaip žmonės gyveno labiau vertybiškai angažuoti, ta prasme, ten viduramžiuose ar dar anksčiau buvo aiškiau angažuoti tam tikro savo sluoksnio, socialinio statuso ar tam tikro tikėjimo ir buvo aiškesnės gairės ir nuorodos, nu, vat, kuria kryptim gyvenime judėti, kuria nejudėti ir buvo turbūt aiškiau, ar vienas ar kitas pasirinkimas tau įmanomas galimas, ar vedantis ten, kur tu turėtum eiti, ar kur neturėtum eiti. Dabar mes tokie daugiau pasirinkimo laisvėje ir ta laisvė tuo pat metu atneša tokius šalutinius poveikius, kad mes nebežinom tada, ką rinktis, kaip rinktis ir tada negebėdami pasakyti ne kažkokiom iškilusiom naujom galimybėm, tai yra kažko nesirinkti, turim šansų nuklysti kažkur, kur mums nesinori nuklysti. Tai aš manyčiau, kad visai yra čia to pagrindo, jeigu taip irgi iš toli mąstant vėlgi ne jokie tyrimai, bet šiaip vat, pamąstymai apie tą.
Jo, ir tai, kad mes mažiau, kaip tu sakai, vertybiškai angažuoti, nereiškia, kad mes neturim tų vertybių, tai tos vertybės turbūt išlieka daugelis tų pačių, bet atsiranda kažkiek gal ir naujų ir tiesiog, kad mes lanksčiau tose vertybėse naviguojam, kad tai nėra kaip kažkokia dogma, kurios negalima niekaip peržengti ar niekaip pakeisti ar kitaip permastyti. Tiesiog, tai rodo tokį biškį išlaisvėjusių pasaulį, kaip vienas dėstytojas atsimenu sakė, kad vakarų visuomenės jau yra po freudiniai stadijai, tarsi visa visuomenė yra po freudiniai, tokioj po psichoanalitiniai stadijai, o ten kitos visuomenės, kai kurios, vat, pavyzdžiui, iš rytų bloko šalių, tai dar yra iki freudiniai arba tik pasiekiant. Tai, na, kad vyksta tam tikri, man atrodo, kažkokie ir kultūriniai lūžiai, kurie daug ką lemia.
Mhm. O kas turi omeny iki freudinę visuomenę?
Žinok, aš negaliu pasakyti, todėl bijau nusišnekėti iš vis šitą paminėjęs, bet tiesiog profesorius Dainius Pūra šitą per vieną paskaitą atsimenu sakė, kad čia man atrodo apie apskritai klausimas apie santykį su psichos sveikatas, tokiais vidiniais dalykais ir su tom vertybėm, tiesiog neva, kad vakarų visuomenės yra tais klausimais daug pažangesnės negu rytų, tarkim, bloko šalis Europai. Nors čia tikrai labai diskutuotinas klausimas, bet aš manau, kad šitam pasakymui yra kažkoks krislelis tiesos, kad pagal tai, kokiam kultūriniam ir socialiniam kontekste gyveno vakarų visuomenės, tai tie psichologiniai visokie mechanizmai, vertybės ir kiti reikalai šiek tiek kitaip susiformavo tų žmonių pasaulėžiūroj.
Mhm. Ok, sudėtinga man čia būtų spekuliuoti šitoje vietoje, kadangi
irgi
ne iki galo aišku, netgi kas tuo turimo omenyje. Tai aš tai gal siūlyčiau tada eiti konkrečiau šiek tiek prie temos, nu taip palėtėm tokį šiek tiek mūsų pačių pasvarstymus apie tai, kas gali būti tokia iš platesnio konteksto atėję, bet jeigu leidžiantis į tą konkretų kalbėjimą apie kaip pasakyti ne ir kodėl sakyti ne, tai man atrodo, čia natūraliai kažkaip vien pavadinimas suponuoja tokią mintį, kad negebėjimas pasakyti ne yra kažkoks toks problemiškas. Sutinki su tuo?
Vėlgi priklauso nuo konteksto, negali sakyti, kad iš esmės yra problemiškas, nes tikrai yra situacijų, kur nepasakyti ne nėra nieko blogo. Kartais tai yra apie mandagumą, kartais yra tai apie kažkokį pagarbos ryšį, bet yra tikrai tokių situacijų, kur tu pats nukenti ir turbūt tas problemiškumas ir kyla, mano manimu, tada, kai tu pats kaip žmogus nukenti, prarandi kažką. Negebėdamas kažko atsisakyti. Aš bent jau taip galvoju, kaip tau atrodo, Gediminai.
Aš apskritai manau, kad kadangi mes paimam tokią praktinę temą, tai praktinės temos visos yra hiper situaciškos ir labai priklauso nuo individualaus situacinio konteksto, kultūrinio ir viso kokio ir taip toliau ir bla bla bla. Bet tai nereiškia, kad negalima kažko nemėginti suformuluoti truputėlį bendresniais principais. Tai jeigu žiūrėti apie tokias truputėlį abstrakcijas, kur man atrodo svarbu suvokti, kad turbūt bet kokiam bendram principui, kokį mes kažkaip šiandien paminėsim ar sakysim, visada galima situacinę išimti rasti. Tai tas, ta tiesiog norisi man čia establishinti ir judėti toliau. Kad man atrodo, kad problemiška yra negebėti pasakyti ne, nes tame nebelieka tokios kaip ir valios laisvės. Čia vienas iš aspektų. Man atrodo, jų yra daug. Turiu omeny, kad žmogus tada tampa pažeidžiamas įvairiems gyvenimo vėjams, kurie jį blaško į kairę ir dešinę, ar tai būtų darbo pasiūlymai, tai būtų kitų žmonių kažkokie, nežinau, paspaudimai, ar tai būtų kitų žmonių kritika, ar tai būtų kitų žmonių pasiūlymai kažkokie primiktiniai ir panašiai, ir tada labai didelė galimybė yra, labai didelis šansai pasiklysti apskritai savo gyvenimo liniją ir rezultate kelti savo klausimą, ar aš gyvenu savo gyvenimą, ar aš gyvenu kitų gyvenimą, ar čia kas man ko paprašo, aš jų norus, lūkesčius ir pildau. Tai čia vienas iš tokių, man atrodo, didesnių aspektų.
Jo, tai čia labai gerą paminėjo elementą, ta kiek tu gyveni savo gyvenimą, kiek kito, tai va čia turbūt ir kyla problemiškumo turbūt gal ašis, kad kiek tai yra mano sprendimas, laisvai priimtas, o kiek tai yra vat, na, spaudimas padarytas kito asmens ar kažkokios situacijos ar aplinkos. Tai vat, kiek tai yra aš, o kiek tai yra aplinka.
Ir man reikia čia labai svarbu paminėti tą aspektą, kad mes realiai esame mokomi būti tokiais žmonėm, kurie čia taip gal vienpusiškai pasakysiu, bet mes mokomi būti priklausomais nuo pat vaikystės. Tai nes labai dažnai mesgi vaikystėje esame baudžiami už pasakymą ne, kažkaip taip nepritariame, kažkaip išmokstame būti geri tik tada, kai klausome tėvų, vėliau mus moko mokytojai, ko negalima daryti ir mes mokomės jų klausyti kažkaip sutikti, vėliau dar universitetai, ta prasme, kad kol mes ateinam iki suaugusio amžiaus, yra labai daug visokių autoritetų, kurie mums rodo tam tikrą kryptį elgesio ar net mąstymo kryptis ir mes mokomės visą gyvenimą kažkaip juos atsižvelgdami orientuotis, nes tarsi a priori pasitikime, kad jie yra autoritetingesni arba jie turi didesnę galią, jeigu tai yra tam tarkim griežtesni tėvai ir panašiai. Ir tada mums baisu imtis mąstyti savo galvą, jeigu taip trumpai tariant. Turiu omeny, čia toks vienas iš fundamentalių, apie ką kalbėjo psichodinamistai, visą psichoanalitinę paradigmą, vienas iš fundamentalių žmogiškųjų konfliktų, vienas pamatinių, kuris visą gyvenimą žmogų lydi, tai yra tarp priklausomybės ir autonomijos. Galima taip konceptualizuoti šitą aspektą, kad mes mokomės būti priklausomi ir buvimas autonomišku dažnai mums baigėsi neigiamomis pasiekmėmis, kol mes augame, kai būname vaikai, paaugliai ir panašiai, ir vėliau tas mums kelia nerimą. Ir autonomija apskritai kaip toks dalykas, jau galima biški tokį rakursą iš egzistencinės pusės padaryti, kad autonomija kaip tokia yra neišvengiamai tampriai susijusi su izoliacijos ir vienatvės baime, nes kiekvienas mes, jeigu savęs paklaustumėm, mes atpažintumėm savyje lūkestį tokį, kad mums norisi gyventi gyvenimą ir jausti, kad kažkur mes turim tą tokį saugų, tokį beveik šventą tėvų užnugarį, kad jeigu kažkas man sunku, aš tarsi galėsiu atsiremti ar ten į savo tėvus, ar į kažkokius artimus žmonės, mums daug labiau šiurpa kelinti mintis yra, kad mes fundamentaliai iš esmės esame vieni, kaip yra visokių kičinių pasakymų, gimstame vieni ir mirštame vieni, ir gyvenimą nugyvenama kažkaip arčiau ir toliau nuo kitų, ir ta autonomija mums kelia baimę, o sakymas ne, yra labai stipriai susijęs su autonomijos įtvirtinimu, kuris mums yra, nerimą kerintis iš esmės, nedrasmum tą daryti, nes priklausomybė labai daug teikia tokio saugumo, užuovėjos ir panašiai, ir man atrodo, kad čia irgi tas kontekstas labai svarbus, kai mes kalbam apie konkrečią, kad ir mažą situaciją, kur žmogus ryštasi nesutikti arba sutikti su kokiu nors ar pasiūlymu, ar kito žmogaus ten reikalavimu ir panašiai.
Wow, čia labai gerai ir tam labai tinkamai žodžiais, man atrodo, apibūdina ir palėti esmę iš esmės šito klausimo, šitos problemos, ką ir psichodinamistai kalbėjo, tai aš nemau, kad būčiau geriau pasakęs, bet noris gal dar pridėti tai, kad kai tu kalbėjai apie tas normas tam tikras, galima tai ir taisykliam tam tikrom pavadinti, kai vaikystėj tu tos autonomijos neturi, tai tas neturėjimas vis tiek yra kažko pagrįstas, kad yra kažkokia intencija tėvų, kodėl tu tada negali pasakyti ne, arba kodėl neturėtum pasakyti ne, ir tam yra logikos, bet tai visiškai kitaip jau atrodo, kai tu tampi suaugęs žmogus ir dažnai tas nelankstumas išlieka, kad ta situacija, kaip tu suvoki tą savo nepasakymą, jinai tau yra labai panaši tą vaikystę situaciją.
Jo, čia labai gerą aspektą palietai per tai, kad tai, ko mes neišsprendžiame savo tarsi vaikystės situacijoje arba, sakykime, šeimos situacijoje, mes tada nešamės į visus kitus kontekstus. Jeigu aš užaugau iki pat studijų metų bijodamas nesutikti su tėvais, kai jie man sako, tarkim, grįž 9 vakaro namo ir bijodamas pamaištauti, tai vėliau gyvenime tikėtina, kad aš bijosiu pamaištauti prieš, nežinau, partnerį ar partnerės reikalavimą, kuris yra man nepriimtinas, galbūt prieš vadovo savo reikalavimą, kuris atrodo nepagrįstas, kažkoks pernelyg tironiškas ir prieš bet kokį kitą elgesį, kuris iš esmės kažkaip peržengia vienai par kitaip mano ribas.
Jo, ir tas sakymas, ne, man yra toks labai apie galios santykį, kad, na, yra kažkoks galios santykis ir, vat, kai tu esi vaikas, tai, na, aišku, tas galios santykis yra visiškai nelygiavertis, nes tėvai tikrai kartai žino geriau už tave, ką tau reiktų padaryti, kaip tau reiktų pasielgti, nes taip yra normaliai tiesiog dėgiamos tam tikros socialinės normos, bet jau kai tu tampi vyresnis, tai jau pradedi mąstyti už save ir, na, tu gali tą galią parodyti. Bet tu negebi jos parodyti dėl to, kad, na, tu esi išmokytas tarsi jos nerodyti. Bet vieni žmonės išsilaisvina iš to, kiti neišsilaisvina.
Mhm. Tu čia palieti galios klausimą. Žinai, man atrodo, kad aš prisimenu Nyčės knygą apie moralės genealogiją, berods taip vadinasi. Man atrodo, jisai ten savo pirštą prilietė prie tokio labai 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 tokio jautraus, nemalonaus, bet labai svarbaus žmogaus vidinio pasaulio momento. Tai yra irgi apie tą galios santykį, kuris, jis ten kalbėjo apie dvi moralės formas. Tai yra vergų moralė ir ponų moralė, jeigu gerai atsimenu įvardinimą. Tą knygą galima suprasti dviejopai. Viena vertus, kad yra vergai kaip žmonės, kaip kasta, kita vertus ponai kaip kasta, kaip žmonės. O galima suprasti taip per vidinę prizmę, kad kiekvienas iš mūsų savyje turi ir polinkį į vergą, ir polinkį į poną, į tam tikras tokias psichologinės tendencijas. Ir jisai kalbėjo apie tą vergų moralę kaip vienas iš tokių aspektų, kad tas vergiškas žmogus, tai mes galim sakyti tada, kaip, kad mumise esančios tokios tendencijos būti pasyviu, neaktyviu, nepriimti ryštingų sprendimų gyvenime, kažkaip daugiau būti laukiančioje pozicijoje, daugiau taip nekovoti prieš kančią, kurioje esi daugiau, esame linkę tarsi, daugiau esame tokioj baimėje išjudėti iš savo pozicijos ir tada, kai esame toje baimėje, tada mes ieškome kaip ir atpirkimo ožio už savo kančią, nes mes kažkaip, nu va, ta vergiška moralė yra apie tai, kad aš bijau prisimti atsakomybę už savo kančią ir ją imti spręsti ir judėti iš jos, tai geriau aš ją nusimetu kažkur kitur, kad tai natūraliai žmoguje vyksta ir mes galim daug kur tą matyti, tarkim, kokiose socialinėse revoliucijose, bolševizme ir panašiai, tada aš ieškau atpirkimo ožio, kuris yra kaltasis, kažkoks kitas, tai aš surandu poną, tą, kuris yra aktyvus, drąsus, veržlus, kuris gali drąsiai pasakyti ne, kuris prisėmęs atsakomybę už savo gyvenimą ir kuris yra laimingesnis. Ir tada tarsi ta vergiška moralė sako, kad va, aš nelaimingas dėl to, kad jie yra laimingi ir iš manęs atėmęs. Tas galimybės, kurias jie turi, nors realiai tiesa yra ta, kad tu esi toje kančioje dėl to, kad tu pats esi neryštingas ir neaktyvus, bet nusimeti tą atsakomybę į kito pusę, tarsi esi toje priespaudą. Ir čia gaunasi tam tikra tokia galios pozicija, kur čia aš noriu vėl grįžti prie to negabėjimo pasakyti, ne, kad aš galingas tuo, kad aš esu moralus, kad aš esu geras žmogus, aš niekam nepakenksiu, aš nesupyksiu, aš neužlipsiu kitam ant kojos, aš neįžeisiu, neįskaudinsiu. Ir man atrodo, mes visi turim tokį gilų polinkį turėti apie save tokį vaizdą, kad mes esam, nu, va, tie geriečiai, kurie, nu, va, nepakenks kitiem. Nu, aš taigi geras žmogus, kiti, o Dieve, kokie įžūlus, kaip jie drįsta taip kalbėti ir panašiai. Nu, tos reakcijos yra labai žmogiškos ir mes jas labai atpažįstam. Ir mums save matyti kaip, va, tokį, kuris gali kitą įskaudinti, yra labai nepriimtinas dalykas. Tai mes labai norim saugoti tą geriečio vaizdinį, bet momentas yra tas, kur šitoj vietoj Nyčia, man atrodo, labai gerai išskapsti, kad 9 iš 10 atvejų, tada, kai tu manai esąs labai geras žmogus ir moralus ir neskaudinantis kito, tai turbūt esi bailys, o ne moralus žmogus. Tu tiesiog bijai nubrėžti ribą ir iš tikrųjų tu rūpiniesi ne kitu, ir nesi geras kitiems, bet iš tikrųjų rūpinėsi savimi, nes tau baisu konfrontacija, tau baisu išreikšti savo emocijas, tau baisu prisimti atsakomybę už situaciją, tau baisus yra pokyčiai, tau baisi yra autonomija ir panašiai. Tai man norisi kažkaip tą pabrėžti ir kažkaip dėl to ir sakau, kad esi bailys. Nu, galima čia irgi psichologiškai žiūrėti labiau jautriau, kad yra žmonės turi visokių baimių, atsiskyrimų ir panašiai, bet man patinka kartais kaip Nyčiai vardina tiesmukai dalykus, kad tiesiog esi bailys, o ne moralistas.
Wow, čia vėl sakau wow, nes labai, labai tinkamą šaltinį čia ištraukė ir manau labai vietoj viskas pasakyta. Ir Nyčia panašu, kad būdamas filosofas savo idėjomis neką mažiau prisidėjo ir prie to na, psichologinės šito klausimo pusės ir man atrodo tikrai viskas labai pritaikoma psichologijoje. Ir kai tu kalbėjai apie tą bailumą, aš na, prisiminiau mitologiją ir, pavyzdžiui, herojus mitą. Tai herojus juk nėra gerietis tik tais, jisai nėra tik tas žmogus, kuris prisitaiko. Tai herojus ir yra herojus dėl to, kad jisai turi gebėjimą pasielgti blogai, kai reikia. Bet jis herojus dėl to, kad jisai geba atskirti, kada reikia pasielgti blogai ir panaudoti tą jėgą ar kažkokią destrukciją, o kada to nereikia daryti.
Ir čia yra labai svarbi mintis irgi apie tą vat herojų, kad jisai, herojus mitas, jisai yra integravęs savo, taip sakant, tamsiuosius asmenybės klodus. Jungas pavadintų tai šešėliu, galima paprastai žodžiais tai vadinti, kad aš gebu priimti savo pyktį, kad aš galiu supykti, kad man jie egzistuoja agresija ir šitas irgi dažnai labai žmonėms saugiklius išmuša, palauk kaip tai, taigi aš tai geras žmogus, blogi tai tie, kur kalėjime sėdi, kaip čia suprasti. Bet čia ir yra momentas, kaip Solženicinas labai gražiai pasakė, riba tarp gero ir blogio eina ne tarp žmonių, o per kiekvieno žmogaus širdį. Tai reiškia, kad kiekviename žmoguje yra ir gerų polinkių, ir neigiamų polinkių. Freudas tą patį kalbėjo apie gyvybės, libido ir mirties tanatos instinktą, kad mes esam gyvūniškai netgi užkoduoti, kad mes turim tuos instinktus, impulsus ar ten motyvacijas, vadinkim, į kūrybą, į plėtimąsi, į dauginimąsi, į meilę, į kažkokį apjungimą ir tuo pat metu kitas ten motyvacijas į išskaidimą, destrukciją, naikinimą, agresyvumą. Ir visa tai yra. Ir pažiūrėjus žmonijos istoriją, net nekyla klausimų, ar tai tiesa ar ne, bet žmonės labai dažnai, man atrodo, gyvena su tokiu tarsi įsitikinimu, kad žmonės yra geri ir pasaulis yra geras ir aš esu geras ir tų impulsų tarsi nėra. Ir tada, kai kas nors pasielgia kažkaip, nu vat, užminant kojos vienokią ar kitokią prasme, kažkaip pažemina, sukritikuoja, pasišaipo, tai mes dažnai tada įkretėm į tokią poziciją, kad kaip čia tas žmogus taip galėjo pasielgti, kaip iš viso žmonės gali taip elgtis. Bet tame ir esmė, kad gali. Tame ir esmė, kad žmonės nėra vien tik geri ir pasaulis nėra vien tik geras ir mes, kai vadovavomės tokią prielaidą, kad visi yra geri ir geri, tik mes taip mokomi, dabar man atėjo į galvą, ta prasme, beveik visi vaikystėje turbūt esame girdėję tą aspektą, kad kaip ten, elkis su kitais taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi. Tam tikruose kontekstuose atrodo, ta mintis visai turi savo racijas, bet šiaip jeigu iš esmės bendrai pasižiūrės, tai yra bullshitas. Tai ta pati tokia visai, sakykime, archainė prielaida, kad visa, religinė, tarkim, teologinė prielaida, kad visa tai yra morali ir jeigu tu moraliai veiksi šitoj žemėje, tai tave moraliai yra apdovanos kažkokia realybės principas kažkoks, ar tarkim dievas, tai reiškia ir kiti su tavim gerai elgsis. Visiškai nebūtinai, yra žmonių, kurie pasiryžia tave suėsti ir tau pakenkti ir turi būti tam pasiruošęs ir tam pasakyti ne. Tai čia, man atrodo, aš taip truputėlį išsiplečiau, bet viskas yra, man atrodo, apie tą prielaidą, kad dažnai mūsų įsitikinimas, kad žmonės yra tik geri ir tik gerai elgsis su mumis ir kad mes esam tik geriečiai ir nepripažįstam savo agresijos impulsų, mus nuveda į tokią, nu, praktiškai vergiškos moralės poziciją, kur mes iš esmės bijom pasipriešinti, kur mes bijom konfrontacijos su kitais ir nuo to labai daug nukenčiam. Tada yra labai daug šansų kitiem užlipti mums ant galvos.
Jo, tai ką, iš esmės, ką tu sakai, kad tarsi visuomenė na, bando mus padaryti tokiais, na, kaip sakyt, kad mes nebūtume pavojingi ir yra tame logikos, kad reikia auklėti na, žmogų iš esmės dorą, bet tame slypi ir pavojus, kad žmogus vėliau nepastovės už save ir kad jisai, vat, kaip tu sakai, bus tos vergiškos moralės ir turbūt tai labai pasimato tuose totalitariniuose režimuose, kai žmogus jau, tas jo pasakymas ne apima ne tik jo kažkokį na, asmeninį pasirinkimą, kuris kažką darys ar nedarys, bet kiek jisai paklus, tarkim, tai totalitariniai valdžiai. Tai yra žmonių, kurie sugebėdavo pasipriešinti tam, o būdavo žmonių, kurie nesugebėdavo. Bet aišku, pasakyti ne totalitariniam režimui yra daug, daug sunkiau, negu pasakyti, kad tu kažkam nepadėsi kažkokio darbo padaryti. Bet tai vis tiek liečia tuos pačius esminius klausimus už savo tą stovėseną pasaulyje. Kokia ta tavo stovėsena pasaulyje ir už ką tu stovi?
Prisiminiau dabar iš šoko atmintyje, kai tu apie tai kalbi. Turėjau garbę susipažinti su profesore Irena Veisaitė, kur yra pergyvenusi ir žydų getą, ir nacių okupaciją, ir turėjo ir nepatogi režimui visą gyvenimą buvusi. Ir sovietinis režimas prie jos vis kabinėjosi. Ir vienas iš dalykų, ką jinai yra pasakiusi, nors ten, bet nuo totalinių režimų tai tikrai stipriai nukentėjus, turiu omeny ir artimiausių žmonių žūtis ir panašiai. Ir jinai sako, aš visą gyvenimą buvau ištikima savo vertybėms ir niekada jų neišdaviau. Ir čia atrodo vienas iš tų tokių pamatinių kolonų, kuri gali žmogų laikyti ir padėti susiorientuoti kaip vidinis kompasas, kad kas man gyvenime svarbu ir kur yra mano vidinės tam tikros ribos, kur aš jau visiškai jokių atveju nepasakysiu taip tam, kam man, nežinau, man siūlo elgtis prieš savo vertybės ir panašiai. Tai tas tikrai be galo svarbu.
Jo, bet čia turbūt yra dar ir tam tikros tokios dvasinės stiprybės galbūt klausimas, nes yra nemažai žmonių, kurie deklaruoja, kad jie stovi už tą savo vertybės, bet jeigu nesusiduria su tam tikru diskomfortu ar su patiriamu kažkokia priespauda, tai jie gana greitai gali atsisakyti tų vertybių. Ir man atrodo, kiek tu ištikimas tom vertybėm ir labai ir nuo tos stiprumo priklauso, kiek tu gali pakęsti tos patirtos kančios, kai nevyksta viskas pagal tai, kaip tu galvoji, kad teisingai vyktų turėtų.
Jo, tai aš tikrai jokių būdų nenoriu ir sudaryti kažkokio vaizdinio, kad žinai, įsisąmoninam čia vertybės, įsivardinam jas ir tada atlaikysim bet kokius vėjus. Ten, nežinau, automatas prieš kaktą laikomas ir aš sakau, kad man vis tiek mano vertybės svarbiau ir tada reikia noriu. Nu, tai be abejo, kad yra visokių situacijų. Ir manau, kad čia svarbus skirtumas, kurį tu sakai, kad nu, skirtingo turbūt stiprumo ir atsparumo žmonės yra.
Ir kai jau prakalbai apie tam tikrus kultūrinius, literatūrinius kontekstus, vat Nyčia paminėjai, aš prisiminiau Fritzą Perlsą, geštalto terapijos, galima sakyti, pradininką, kurio knygą kaip tik neseniai skaičiau ir jisai ten turi tokią vat terapinę techniką, tai vadinasi top dog ir underdog. Aš nežinau, kaip lietuviškai išversti, nes underdog turi biški kitokią prasmę, pavyzdžiui, underdog šiaip reiškia žmogų, kuris tikisi, kad nu, tiksliau, tarkim, jeigu sporte, tai bus komanda, kuri primtina, kad turėtų pralaimėti, bet nei laimi. Tai underdogas vat laimėjo. Tai ten šiek tiek kitoks kontekstas. Tai top dog yra ta žmogaus dalis, kuri neva aiškina, kodėl reikia paklūsti tam tikrai normai kažkokiai socialiniai ar kultūriniai. O underdogas yra ta vat žmogaus dalis, na, kuri kaip tik apmasto, kodėl nereiktų paklūsti ir gal yra kažkokių išimčių. Ir va, tas pats Perlsas, jisai tą pasišnekėjimo metodą taiko, kai žmogus sėdi kėdėje, yra kita kėdė laisva ir tada tu persėdi tą laisvą kėdę ir tu kalbėsi, tarkim, su tuo top dogu. Ir svarstai, kodėl čia reikia laikytis kažkokios normos, o paskui tu persėdi į underdogo kėdę ir tada bandai va, pažiūrėti, kodėl galbūt nereikia laikytis tos normos ir kodėl man nereiktų pasielgti toj situacijai kitaip ir na, pagal tai bent jau kaip savo psichoterapiniuose pavyzdžiuose patikė Perlsas, na tai labai veiksmingas metodas, kaip žmogus gali išsigryninti, kiek jisai nori paklausti tam tikrai normai ir kiek jis galbūt gali ne kai kuriais atvejais pasakyti, o kiek jisai galbūt sakydamas nepraranda kažką, nes jis galbūt bijo, gal kaip tik čia reikia taip pasakyti, tai man tokia vat asociacija kilo.
Atrodo geras pavyzdys apie tai, kad mes dažnai veikiam net nepakvestionuodami kažkokių vat normų ar principų. Kodėl mes taip veikiam?
Ir tas geras ir klausimas.
Jo, tai čia atrodo, kad Perlsas ir tokiu metodu ir padeda žmonėms kažkaip vat staptelti ir permastyti. Ar tikrai tu to nori? Čia tikrai tas yra reikalinga. Kodėl? Nes tikrai mes daugelį sprendimų praktiškai euristiniu pagrindu arba automatu priemame. Tai automatu tai tiesiog iš inercijos net nepakvestinuodami, kodėl euristiniu pagrindu, tai euristika yra tokia psichologinė sąvoka, kuri reiškia, kad kainai reiškia, trumpiausias kažkoks, nu, vat, patogiausias sprendimas. Jo, kad žmogus sprendimas.
Jau, jo, renkasi tą trumpiausią kelią neapmastydamas, tiesiog galim sakyti, nesąmoningas sprendimas priimtas. Patogiausias, greičiausias, bet nebūtinai racionalus ir teisingas.
Jo, toks taupantis kognityvinius ir intelektualinius resursus, tiesiog nebūtinai sąmoningai giliai apsvarstytas. Tai...
Jo, pavyzdžiui, stereotipas yra euristika. Nes tu apie kažkokią žmonių grupę galvoji tiesiog pagal stereotipą, kad nereiktų eikvot laiko ir energijos galvojant, kad galbūt jie visai kitokie yra.
Mhm. Ir va čia, man atrodo, irgi svarbus dalykas, vėl apie tą, kaip pasakyti, ne temą, kad, man atrodo, mes labai dažnai, kai esam dialoge su kitu žmogumi, mes tarsi iš anksto vadovaujamės tokią prielaidą, vat vėlgi euristiką ar stereotipų, kad kitas žmogus yra panašus į mane. Ir kad kažkaip su kitu galiu susikalbėti maždaug taip, kaip su savimi. Ir čia yra tam tikra kognityvinė klaida, kad mes dažnai į bet kokį dialogą ateinam iš labai skirtingų pasaulėžiūrinių prielaidų, gali būti netgi labai skirtingi temperamentai, tarp kitko apie temperamentus kalbant. Tai yra, sakykime, didžiojo penketo tas klausimynas, kur yra išskirti, nu, tai yra patikimiausias psichologinės asmenybės klausimynas, koks iki šiol yra atrastas, tai irgi yra tam tikra euristika didžiaja prasme, bet nu, ten yra tam tikri stalčiukai, per kuriuos galima pakankamai patikimai žmogų sudėti tam tikrus tokias tieses asmenybinės. Tai viena iš tiesų yra sutarumas arba nesutarumas. Tai reiškia, sutarumas, tai žmonės yra tie, kurie dažniausiai linkę su kitais sutikti, nepaprieštarauti, visada padės, tokie paslaugus ir panašiai. Disagreeableness arba nesutarumas, tai žmonės, kurie yra tokie labiau asertyvūs, tokie save įtvirtinantys, veržlūs, tokie daugiau dominuojančio tipo ir aiškiai ribas žinantys, drąsiai sakantys ne, nebijantys paprieštarauti, konfrontacijų, tai yra net temperamento skirtumai, kad vieni linkia į vieną pusę, kiti į kitą. Ir vat, kai mes ateinam į dialogą su kitu žmogu, mes labai dažnai manom, kad kitas yra toks pat kaip aš, nors tai gali būti visiškai klaidinga prielaida ir tai gali radikaliai trukdyti kažkaip susišnekėti ir mes, vadovaudomiesi tą prielaidą, dažnai iškeliam tokį ir sąmoningumo prielaidą, kad kitas yra sąmoningas žmogus ir jis protingas ir aš jeigu pasakysiu jam, pavyzdžiui, dažnai tai būna poroje arba darbo santykiuose arba net ir su draugais, bet turbūt porose dažniausiai, kad, pavyzdžiui, nu blemba, aš savo partneriu vis sakau, kad man skaudu, kai tu taip darai. Ir jis nieko nedaro su tuo, ir tas vis tęsiasi. Man skaudu, kad tu vartoji alkoholį, ir tas niekaip nesibaigia. Ir čia mes tada galima būtų išvelgti tą aspektą, kad tokiu būdu tu galvoji, kad kitas yra tiek pat sąmoningas kaip tu, kad tu taip taikiai, protingai pasakęs, pasieksi kito žmogaus supratimą ir elgesio pokyčiai. Which is not, kas yra nebūtinai tiesa, kur kitam žmogui jo kalba gali būti eiktų rusiškai kaip nors. Ta prasme, kad ne visada kitas žmogus gali apsvarstyti ir sureaguoti į tą mintį, kurią tu išsakai, nes jinai, nu, gerai protingai skamba, nu ir ką, aš elgiuosi toliau taip, kaip man patinka, kad yra tokių situacijų, kur ne į apsamoningumą apeliuoti reikia, bet reikia kovoti tiesiog. Pavyzdžiui, pavyzdys tiesiog labai trumpas, kad nu, ryškiau įgautų ryškumo mano šitas pasakymas, kad tarkim, kai kas nors tau su kokiu nors adata beda į ranką, tai kažkaip, nu, nelabai, galima sakyti, kad man skauda, man skaudu, kai tu taip darai, bet man atrodo, kad daug efektyviau toje situacijoje veikia tiesiog trenkimas per ranką ir nustumimas tos rankos, kad kartais reikia reaguoti, o ne tiesiog pranešinėti, kad mums kažkas nepatinka.
Jo, aš iš karto prisiminiau nelabai seną pavyzdį su popiežium, gal ir tu būsi matęs tą video epizodą, kur dar buvo iki karantino, bet čia ir jau buvo man ro žiema, kai popiežius tiesiog ėjo per žmonių minę ir kažkokia moteris jį griebė už rankos ir jisai kirto jai tiesiog ir buvo labai didžiulė diskusija, ar jisai čia pasielgė, žinai, moraliai, teisingai, kaip jis taip galėjo, ar jisai, kaip tik, nu, jisai gynė save, tai man atrodo, kad ten viskas buvo padaryta taip, kaip reikėjo padaryti.
Mm. Jo, čia man atrodo labai gerą pavyzdį tu ištraukė, nes turbūt daug kas atsimena. Tai aš tai neskaičiau jokių diskusijų, aš tik tą video pasižiūrėjau. Ir man tai irgi kažkaip, man jokio pykčio ant to popiežiaus nesukilo. Aš galvoju, nu blemba, jį taip taso, tampo, jisai turbūt vyresnio amžiaus, dar sveikata ten prastesnė ir kažkaip, nu tikrai nemalonu turėtų būti. Aš irgi supykčiau.
Jo, nes vienas dalykas yra tiesiog bandyti prisilies prie švento tėvo, kitas tiesiog temti į save, tai čia nereikia tau būti popiežiu, kad tau būtų nemalonu, kai kažkas tave trukteli į savo pusę be tavo sutikimo ir tavo valios.
Bet čia, žinok, irgi labai įdomus dalykas, dabar irgi įsiplėsiu. Brené Brown, tokia psichologė, labai įdomus jos yra tyrimai. Jinai tyrinėjo, dabar pamiršau tiksliai, kokį jinai konstruktą tyrinėjo, kuris ją labai sudomino, bet žodžiu, nukeliavo jinai prie atjautos tyrimų. Man atrodo, tai nebuvo jos pagrindinė tyrimų kryptis, bet kažkaip darė jinai, nu, vienas iš tokių šalutinių. Neatsimenu dabar tiksliai, kokio kvesto jinai ėmėsi, bet žodžiu, tyrinėjo žmonės, kuriuos, nu, maždaug apibūdintų kaip didžiausią atjautą turinčius. Nu, tai ten tikslinės grupės, jinai darė daug, daug kokybinių tyrimų. Ten buvo, man atrodo, 4 ženklis skaičius tų interviu. Tai buvo visokie vienuoliai, savanoriai visokiose socrūpybos organizacijose, dvasininkai, nu, žmonės, kurie taip mes įprastai suprantam, kad jie tokie humanistiškiausi ir labiausiai atjauta kito žmogus atžvilgių jaučiantis, nes kai kur ta jų savybė tapusi jų profesija, pavyzdžiui, kaip vienuolystė. Tai čia aš iš popiežiaus prisiminiau šitą pavyzdį, kai tu paminėjai. Ir jinai bandė suprasti, ką tie žmonės turi bendro. Tie, kurie pasižymi didelę atjautą kitam žmogui. Nu, vat kitą žmogų gerbia kaip būtybė ir visada jį priima ir panašiai. Žiauriai paradoksalus atradimas. Ta prasme, aš kokią savaitę vis mašiau apie tai ir man buvo toks mind-blowing dalykas, kad viena pagrindinių savybių, bene ryškiausia, ką jie turi bendro visi vienuoliai ir tie, kurie atjautą jaučia kitiems labai stiprią, tai yra aiškus ribų suvokimas. Tai jeigu taip trumpai, į trumpą frazę sudėjus, ką tai reiškia, kad aš gerbiu tave ir kiekvieną žmogų kaip vertą būtybę, bet tai, ką tu darai, aš laikysiu tave atsakingu už tai. Ir jeigu tu darysi tai, kas man nepatinka arba kas nėra gerai, aš tau tai pranešiu. Ir aš tau aiškiai apie tai parodysiu. Atrodo paradoksas, kad tie žmonės, kurie mes įsivaizduotumėm, nu labiausiai priima kitus, labiausiai taikus. Paradoksas tame, kad jie drąsiausi pasakyti kitam, žinai, tu šūdamali. Žinai, čia neteisingai pasielgiai. Atrodogi, kaip tik jie turėtų labai priimti, būti labai taikus, tai kame čia reikalas. Ir tada aš galvojau apie tai, ir jinai nemažai galvojo, jinai kažkaip giliai taip, tiesą sakant, aš pats labai ypatingai neįsigilinau, aš klausiau jos intervą vieną tiesiog, jinai keletą ten hipotezių iškėlė, kad tas aiškus ribų suvokimas padeda irgi labai aiškiau atskirti žmogų kaip būtybę, kur yra verta pagarbos ir gerbtina mylima, nuo jo elgesio. Kad mes dažnai sumaišom elgesį su žmogumi, kad tai, kaip tu elgesi, tai nereiškia, kad aš viską priimsiu, tai, kas tu esi, aš priimsiu tave bet kokį, koks tu esi, bet tai, ką tu darai, nebūtinai. Tame aš galiu labai aišku ne pasakyti. Tai šitas momentas, bet man atrodo, dėl sakau, aš išsiplėsiu šiek tiek, bet man atrodo, kad čia visai svarbu, kad psichoanalitikai irgi šitoj vietoj, kartu ir su Nyčia ir su visais tais psichodinamistais, man atrodo, labai svarbu dalykas suprato ir žmonijai pranešė, apie ką mes turbūt iki jų nebūtumėm net ir suvokę. Va, galbūt čia irgi galėtų būti vienas iš atsakymų apie postfreudinę kultūrą. Apie tai, kad egzistuoja toks dalykas kaip emocijų slopinimas ir pašvinkimas. Ir man atrodo, kad šitoj vietoj labai, aš iš praktikos matau pavyzdžius, kur tai labai veikia. Kad kai žmogus toleruoja kitą elgesį, kuris yra nepriimtinas, jis ką daro, jis lopina pykti. Bijodamas, pavyzdžiui, supykti, būdamas vergiškoje moralėje ir turėdamas kokius nors kitokius motyvus. Bijodamas autonomijos, norėdamas ten taikos ir gerumo ir gerų santykių, kad visi gražiai sutartų ir panašiai. Aš taip tyčia išdidinu dabar, utriruoju tą poziciją ir visokios kitokios prielaidės, iš ko tai ateinama. Ir tas pyktis, tos nuoskaudos, kurios po truputį kurios vis sukylant dėka kito žmogaus nepriimtino elgesio, jos kaupėsi ir tvenkėsi ir slopinasi. Ir tada galima būtų sakyti, jos pašvinksta. Šitas įprastas psichodinaminis prielaida į žmogų, kad jis yra kaip hidraulinis mechanizmas, kad ten yra kažkokia ribota erdvė ir ten gali tvenktis emocijos ir jos sukelti kažkokį spaudimą. Nebūtinai tai yra teisinga prielaida, bet tai yra gera darbinė hipotezė, kuri padeda daug ką paaiškinti. Tai jie sakytų, kad emocijų slopinimas yra, gali duoti labai blogas pasekmes. Ir pavyzdžiui, jeigu mes slopinam emocijas, tada mes jau nebegalim atskirti elgesio nuo žmogaus. Mes apskritai daug ko nebegalim atskirti, nes emocijos yra staigios ir jos praneša aiškiai apie situaciją. Pavyzdžiui, tu man pasakėjai, kad aš esu, nežinau, ten koks nors. Nu, kažkaip pasišaipėjai iš manęs, man tai buvo skaudu ir aš supikau. Ir man tai yra labai aiški žinutė čia ir dabar, kuri labai aiškiai situacijai nurodo, kad man tai yra nepatinka. Jeigu tokių situacijų buvo 100, Ir aš nie karto nepasakiau tau, kad man tai nepatinka, aš tada tiesiog sakysiu, aš tai Vitalijaus nemėgstu, jis toks blogas žmogus, jis ten šaipos ir panašiai ir žemina kitus. Ta prasme, kad tai jau nebegali atskirti elgesio nuo žmogaus, kad tada sutapatini tuos dalykus ir čia vėlgi tai, ką Nyčia irgi labai gražiai sakė, kad vergiškai moraliai vienas pagrindinių jausmų emocinio fono, kuris yra būdingas, tai yra pagieža. Jis vartoja tokį terminą resentment. Prancūzišką terminą, dar jisai platesnis net negu angliškas, mes angliško neturim atitikmens, tai nėra tik pagieža, tai toks ir pasipiktinimas, ir nuvertinimas, ir tokia nepykanta kitam, dalinai
panieka galbūt dar.
Jo, ir panieka, ir pasibjaurėjimas, visos tos emocijos tame resentmente yra, kad tada tos pašvinkusios emocijos susikaupia į tą resentmentą ir tada tu imi nuvertinti kitą. Ir čia tų pavyzdžių yra begalė, kai aš susiduriu ir praktikoje, ir tiesą sakant, kitoje aplinkoje esu susidūręs, apie kurią nenoriu minėti, bet apie žmonės, kurie dėka savo nedrasos, bailumo, kitus ima nuvertinti kaip tokius agresyvius, blogus žmonės, bet vien dėl to, kad mes patys bijom apsiginti savo ribas, tai yra tie žmonės, kurie nuvertina. Jie bijo apsiginti savo ribas, jie bijo būti ryštingi ir panašiai. Arba vieną tiesiog pavyzdį pateiksiu, kuris labai šviesas šią savaitę irgi. Vienas žmogus, su kuriuo bendravau ligoninį, kalbėjo apie tokį nepasitikėjimą žmonėmis ir aš tyrinėjau, bandžiau suprasti jo tą nepasitikėjimą, kaip jis ten reiškiasi, kaip jisai atsirado ir jisai sako, kad prieš porą metų jį geriausias draugės, nu vat, jį pavedė. O tas vyrukas, su kuriuo aš kalbėjau, jisai toks, nu vat, kaupikas emocijų, jisai neišreiškia pykčio, jisai slopina ir jis pats įsivardina, jis sąmoningas tam supranta, kad jo problema yra, kad jis kaupia emocijas. Ir tada, kai jį išdavė tas jo draugas, jam tarsi griuvo pasitikėjimo žmonėmis. Jis tada pradėjo vadovautis tokia prielaida, kad žmonėm negalima pasitikėti, jie gali išduoti ir tada jis tapo uždaresnis ir labai sunkiai kitus prisileidžia. Ir čia man atrodo, kad jis labai padarė vieną esminę klaidą, nes man atrodo, kad adekvatesnė būtų pozicija klausti ne kas negerai su žmonėmis, kad jie paveda. Kame yra prasmės taip klausi. Bet kas negerai su tavim, kad tu buvai aklas kito žmogaus elgesiui, kur turbūt leidai jam kiekvieną kartą vis kažkaip tavim pasinaudoti, bet tu to nematei, kur galiausiai tai pasiekė tokią ribą, kur tu jau nebegalėjai to ištoleruoti. Ir tu tą priėmėjai kaip išdavystę. Turiu omeny, kad pats žmogus turėjo galimybės kažkuriuo metu tą pamatyti, išgirsti, bet jis tą neigia, slopino. Ir tas nepatiko, kad ai čia tik to, ai jis toks. Dar kažkaip pasilgė draugas negerai, bet nu vėl aš, nu gal tiek to, nu jisai toks. Ir kažkuriuo metu tai prieina iki tokio elgesio, kur jau sunku pakeisti. Arba tai yra kažkoks drastiškas poelgis, ar tiesiog jau taip pasiekė tokią nuostatą, kad jau apsibendrina visiems žmonėm, kad žmonėmis nebegalima pasitikėti ir panašiai. Nors problema galbūt buvo, kur kiekvieną kartą tiesiog turėjai supykti ir pasakyti, kas tau nepatinka. Tai aš čia tą sakau taip išsiplėsdamas dėl to, kad man atrodo du dalykus labai svarbius noriu pabrėžti, kad mikro situacijose nepasakymas negali nueiti į makro pasekmes, kai tai pakeičia mūsų pasaulėžiūrą apie žmonės ir mūsų laikyseną santykio su žmonėmis atžvilgiu. Tai pavyzdžiui, kad mes tampam uždari ir atsiriboja ir nepasitikėm ir panašiai. O kitas dalykas apie emocijų spontaniškumą, ką Brené Brown tyrimai apie atjautą ir aišku ribų parodymą, man atrodo, čia irgi liečia tą aspektą, kad kai mes laisvi su savo emocijom, spontaniškai galime supykti ant žmogaus, kur mums kažkas nepatinka, tai mes tada ir neprikaupėm to pykčio iki tiek, kad tai taptų tokia pikta nuostata. Tokia iš ankstinė visų žmonių ir bet kokios situacijos atžvilgių.
Jo, daug čia tu pasakėjai, keliose vietose net norėjau reaguoti, bet galvau, kad pabaigtum pasakyti, bet tai visai daug tęsiasi, bet vis tiek pabandysiu atreaguoti keliais pavyzdžiais, kuriais aš atsimenu. Tai pavyzdžiui, kai tu sakai, kad kitas iš dalies negali atskirti savęs, taip kaip jisai situaciją mato nuo to, kaip kitas mato, tai aš prisiminiau Žano Piaže tuos eksperimentus su vaikais, kaip jeigu gal pats atsimeni irgi, buvo toks eksperimentas, kur buvo vaikas pasodintas prieš kalno maketą ir kitoj pusėje sėdėjo meškiukas ir to vaiko klausė, ką tu matai ir paskui klausė, papasako, ką mato meškiukas, tai iki tam tikro amžiaus vaikai negeba pasakyti, kad meškiukas mato ne tą patį, ką pats vaikas, kad meškiukas mato visai kitą kalno pusę ir man atrodo, ir kalbant apie šitą mūsų klausimą, kurį mes čia diskutuojam, tai yra labai svarbus dalykas, kad kai kurie žmonės nesugeba to kalno eksperimentui gyvendinti kitose gyvenimo situacijose, kad kitas galbūt mato visai kitą kalno pusę, o ne tą, kurią aš matau. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kaip norėjau sureaguoti, o kitas, tai aš aišku prisimenu Simpsonus, tai aš jau ne kartą minėjau, jeigu atidžiai žiūri Simpsonus, gali iš jų labai daug išmokti tiek apie psichologiją, tiek apie tai, kaip veikia pasaulis. Tai ten buvo tokia situacija, kur Bartas kažkaip pasielgė netinkamai, dabar nepasakysiu kaip, bet esmė, kad jis iš tikrųjų buvo nekaltas, bet aišku, kadangi jisai labai daug kartų buvo kaltas, tai žinai, juo jau nebepasitikė. Ir prie vakarienės stalo jo mama Mardžia labai gerai pasakė, sako, Bartai, aš tave myliu, bet man nepatinka kai kurie tavo pasirinkimai. Na tai, I love you, but I don't love some of your choices. Tai yra taip, kaip tu pasielgi, tai man atrodo, čia labai susijęsi su tai žmonėm, kur tu kalbėjai apie atjautą, kad jie labai gerai žino ribas ir jie vis tiek priima tą žmogų ir, na, myli ar kitaip palaiko santykius su juo, bet jie gali pasakyti, kad man nepatinka šitas tavo pasirinkimas ir tai nereikš, kad tu nemėgsti žmogaus iš esmės, o tiesiog tu nemėgsti taip, kaip jis pasielgia.
Jo, ir aš dar tik pasikartosiu, nes man atrodo hiper svarbu yra šita mintis, kad kai mes nedrįstam pasakyti to, kas mums apie kito elgesį nepatinka, tai prisikaupia ir pašvinksta iki to, kad mums nebepatinka pats žmogus. Mes jį nuvertinam, mes jo nemėgstam, mes tada nebepasitikim pasauliu. Labai dažnai susiduriu iš tikrųjų ligoninėje, kai dirbu. Pavyzdžiui, vedu grupinę terapiją. Ateina žmogus ir ten prisistato. Dažniausiai pirmoje grupėje aš švelniau stengiuosi su žmonėm elgtis, vėliau kartais būna ir truputėlį aiškiau atspindžiu tai, ką girdžiu. Tai dažnai būna iš žmonių tokį, išgirstu tokį tekstą, kad tokiam aukos vaidmenyje tarsi, kurį man irgi norisi vėliau pailiustruoti, kad tame yra tas vergiškos moralės aspektas. Tai aukos vaidmuo skamba maždaug taip, kad nu, esu prislėgtas, man liūdna, niekas manęs nesupranta, mane žmonės atstumia, neturiu su kuo pasikalbėti, visi tik tai nuvertina, niekas neišgirsta manęs. Ir tame tekste tu gali viena vertus girdėti ir jausti tokį ir prislėgtumą, ir tokį depresiją, kur viskas tvarkojasi su tuo. Tai prasme, tam žmogui reikia padėti, viskas gerai, bet tuo pat metu gali jausti tą pagiežą, tą prislopintą pyktį. Ir tada kartais aš ką darau, jeigu tai būna grupinės terapijos kontekste, taip aš truputėlį pajuokaudamas, taip tada kreipiuosi į visą likusią grupę, kuriai kalba tas žmogus ir sakau, girdit, visi jūs svoločiai esat, nesupratingi, neįsiklausantys, skaudinantys kitus, negalintys padėti, nesirūpinantys, svoločiai. Ir tada tas žmogus pala, kaip čia supras. Taigi aš to nesakiau, sakau, nu taip, nu kaip ir tiesiogiai nesakėt, bet tarp eilučių kaip ir pasakėt, kad niekas nesupranta, niekas negirdi, niekas nepadeda, tai niekas vadinasi ir čia prieš jūs esantys žmonės, su kuriais jau savaitę gyvenate skyriuje. Nes jie tai irgi įeina į visą žmonių tarpą. Ta prasme, kad tame yra tokios prišvinkusios agresijos, kur žmonės net neįsisąmonino. Ir čia, man atrodo, Nyčė genialus iš šitoj vietoj tą suprasdamas. Ir ne vieną kartą, kai aš tai atspindėjau, tai keletas tai buvo kartų, nežinau, gal ir 15 kartų, tai tikrai buvo situacijų, kada susilaukiau pasipriešinimo iš to žmogaus, kad čia, o Dieve, kaip čia nejautriai, neempatiškai, ir aš patekau į tą pačią kategoriją žmonių, kurie nesupranta, nepriima. Ir keletą kartų ir turbūt dažniau tai efektas buvo toks, kad tas žmogus susiprato, opa, tai kokiam aš iš tikrųjų vaidmenį, kad aš atstumiu pasaulį labiau negu pasaulis atstumia mane. Ir tada žmogus pradeda matyti galimybės, kad okei, aš gyvenu su jausmu, kad niekas manęs nesupranta ir nepriima, bet pala, čia jau pirmas žmogus, čia antras, čia trečias žmogus, va ir ketvirtas žmogus, kuris mane ir išklauso ir supranta. Tai gal vis tik ta mano apibendrinta nuostata gali koreguotis kažkaip ir keistis. Tai čia vėl aš noriu pailiustruoti tą tiesiog pavyzdį, kad ir tokioj, vat tame negalėjime pasakyti ne, yra šansų makro perspektyvoj, ne toj vienoje akimirkoje, kai mes kažkur nepaprieštaraujam, ne, bet tūkstantį kartų nepasakius ne, mes galim atsidurti tos pagiežingos, nusivylusios gyvenimu ir kitais žmonėmis aukos pozicijoje. Ir tada jau bus labai nebeaiškus kelias atgal.
Jo, ir taip, kad kaip tu padarei ten toj grupėj, praktiškai man buvo labai įdomu klausyti ir aš iš karto pagavau, kad čia turbūt panašus tas kaip geštaltiškas būdas susitapatinti su, tu susitapatinai su to žmogaus pozicija ir jisai ją pamatė iš šalies. Tai iš esmės, na, tos metodikos ir veikia dėl to, kad, na, tu pamatai tą savo pasaulėžiūrą tiesiog kito žmogaus akimis. Tai va šiuo atveju tu pabuvai tas balsas iš šalies, bet kartais vat, padeda žmogui tiesiog fiziškai persėsti kitą kėdę ir ne va tu jau kalbi su kitu žmogumi ir tai padeda pamatyti. Tai tikrai atrodo labai galingas metodas, kurį tu panaudoji ir matomai neblogai suveikia.
Jo, ir man tai čia dar apie tą, žinai, negalėjimą pasakyti, ne labai patinka Petersono mintis, kurią jisai kultivuoja ir kalba apie tą tokį, kad nepraktikuok savo elgesio tokio, kokiu nenorėtum matyti save tampančiu. Gremėziškai dabar pasakiau, ar ne, dabar paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Jis sako, kad smegenys plastiški, mūsų organizmas plastiškas, asmenybė, iš esmės stabili, bet dalinai irgi plastiška. Tai geriausia pavyzdį paimkim narkomaną. Žmogus, kuris, tarkim, pradeda, ai, pabandysiu gal vieną kartą kokį ten kokainą, gal vieną kartą heroiną išbandysiu, kaip čia veikia ir panašiai. Ir čia šitoje vietoje gali paklausti savo klausimą, užsiduoti. Jeigu tu nenori savęs po 5 ar po 10 metų matyti kaip narkomano, priklausoma nuo narkotikų asmens, tai ar tu nori dabar daryti šitą pasirinkimą ar nenori? Turiu omeny, kad kiekviename mikro pasirinkime yra galima makro perspektyva. Lygiai taip pat su mūsų smegenim. Tai jeigu, tarkim, mūsų kažkas engia šaiposi, tarkim, kad ir poroje esate tokioje dinamikoje, kur kitas partneris yra labiau agresorius, labiau, arba nebūtinai net agresorius, labiau galbūt to tipo asmenybė, kuris yra, kaip anksčiau minėjau, žemą sutarumą turi, kuris yra veržlus, aktyvus, kuris linkęs dominuoti, kuris drąsiai konfrontuoja ir panašiai. Ir jeigu nuolat tokiam žmogui neparodoma riba, ir jūs esate toje pozicijoje, kur esate labai arti jo, tai tada kiekvienas nepasakymas, ne, po truputį smegenyse augina tokią asmenybę, kuri yra prisitaikanti, kuri bijo pasakyti nuomonę, kuri savo kažkuriuo mikro lygmeniu pameluoja. Tai yra, man tas nepatiko, man suskaudo, bet kažkaip, nu, neišdrįsau pasakyti, ar ai, gal nenoriu sakyti, gal noriu išsaugoti savo kaip geriečio įvaizdį, gal dar dėl kažkokių priežasčių kitų rūpinuosi save, arba įsivaizduoju dar geriau, kad aš esu super moralistas ir vat, matot, vat, kitas kaip blogai elgiasi, kaip jisai vat, piktai pasako, aš taigi nepykstu, aš taigi geras žmogus, galbūt šitokį mitą aš noriu išsaugoti apie save. Ir po truputį su kiekvienu veiksmu, kasdienybėj, dienoms bėgant, mes išauginame savyje tokią asmenybę, kuri yra linkusi prisitaikyti, kuri nebeskiria savo asmeninių ribų, nebežino, kas yra vidinis melas nuo vidinės tiesos, ta prasme, kad mes išmokstam savo meluot. Lygiai taip pat, kaip priklausomas nuo narkotikų, žmogus išaugina savo galvoje subasmenybę, kurios pagrindinis tikslas ir motyvacija yra siekti dozės ir visa kita nesvarbu. Ten yra pateisinamas melas, manipuliacija ir panašiai, nors sąmoningui perspektyvai žmogus to visiškai nenori. Bet tiek jau yra išauginta ta kita asmenybės dalis, kad jį jau tampa nebepavaldi. Tarp kitko, Dostojevskio vienas kūrinys, Antrininkas, yra labai gražiai vaizduojantis šitą perspektyvą apie žmogelį tokį, kuris šiaip labai tinka į šitą temą, net nebuvau pagalvojęs. Vienas iš ankstyvesnių apysakų Dostojevskio apie tokį žmogelį, Goletkiną, kuris ten kelios jo gyvenimo dienos aprašomos, kuris ten yra toks pataikūnas, prisitaikantis, neprieštaraujantis, perdėtai mandagus, bijantis konfrontacijų ir tuo pat metu stengiasi pasirodyti kažkoks geras. Ir kiti kartais ten užvažiuojant jo, užstumia kažką, kažkaip papriekaištavo, pasityčiojo iš jo, o jis taip tik tai nuolankiai palinksi galvą ir kad viskas tvarkoja, viskas gerai ir bijo pasipriešinti, nes jis vengia konfliktų. Yra visiškai gražus vat, tos vergiškosios moralės, apie ką Nyčia kalbėjo, įsikūnijimas. Ir palaipsniui jo gyvenimo vietą užima kitas Goletkinas. Jis ateina į darbą ir mato, kad ten antrininkas sėdi. Toks pat kaip jis, irgi pavardė Goletkinas, bet jis jau ten sėdi darbo vietoj. Nueina į kažkokį vakarėlį, kuris buvo kviestas ir žiūri ir ten Goletkinas. Tada grįžta namo į savo kambarį ir žiūri ten jau jo lovą užėmęs tas Goletkinas. Man atrodo, tai yra super vaizdingas pavyzdys apie tai, kad kai mes savo meluojam ir neišdrįstam pagal tą savo vidinį balsą pasakyti, kad ne, tai man nepatinka, tada mes išauginam tokią kaip savęs antrininką, per kurį mes komunikuojame su išoriniu pasauliu, tai yra mes ne iš tikrojo savęs, mes game santykius, veikiame ir panašiai, bet iš to sufalsifikuoto, sukurto, apsimestinio savęs, kuris nepagal tikrąjį balsą. Ir jis užauga tiek stiprus, kad mes jo jau nebekontroliuojam. Jis jau gyvena savo atskirą gyvenimą, o tas tikrasis aš lieka gyvenimo stebėtojas. Kažkur užkulisiuose, kažkur tik tai pakraštyje. Ir psichoanalitikai apie tai kalbėjo, tik ne tiek meistriškai, sakyčiau, kiek Dostojevskis, kuris tikrai nuostabus psichologas, bet kalbėjo apie tos kompleksus, kad vat, mes užauginam kompleksą, kuris valdomus, mes jo nebevaldom, bet čia motyvas, man atrodo, žiauriai svarbus.
Vau, wow, Dostojevskis kaip visada super talentingai mato žmogų ir jo esybę. Tai tikrai puikus pavyzdys. Aš irgi prisiminiau tokių kultūrinių pavyzdžių, aišku, ne iš knygų dabar jie bus iš filmų, bet neseniai žiūrėjau filmą The Art of Self-Defense. Naujas filmas 2019 metų, trumpas siužetas, tai tiesiog... Na, paprastą bičelį, tokį beta patiną, kuris dirba ofise, tiesiog ofisinis planktonas, neturi jokio gebėjimo pastovėti už save, sumuša baikerių gauja, kurie pravažiuoja ir jisai tada ieško būdų, kaip vat, sutvirtinti save ir jisai pradeda lankyti karate klubą ir ten toksai, tas karate sensėjus, jisai toksai labai angažuotas su savo, kaip sakyti, doktrina ir moko jį kaip būti tvirtu, ne alfa patinu ir toj filmo daly tai virsta viskas tuo, kad bosas, jisai taip mokosi pasakyti ne ir pakovot už save ir pastovėt už save, kad kai bosas jį pakviečia vakarienės, jam tai nepatinka, tai jis tiesiog spyrė bosui pilvą, kad sako, kokia čia tu nesąmonė darai, kam tu čia mane kvieti tas vakarienės. Ir ko pasieko jį atleidžia, tai čia irgi toks labai šaržuotas, bet toks parodymas, kad tu negali tiesiog iš visiškai negebančio pasakyti ne, virsti tuo žmogum, kuris visur pasako ne, ir tu tiesiog gali savo pakenkti, nes tu tada remiesi tuo principu ne be situacijos analizė, bet tuo, kad aš sakau ne, vardant to, kad sakyčiau ne. Nes vis tiek reikia analizuoti ir tam tikrą kontekstą. Aišku, filmas iš esmės ne apie tai, filmas vėliau virsta ten iš viso tokiu mistiniu mindfuck trileriu, kas mane labai nustebino, bet dalis to filmo yra apie vyruką, kuris bando išmokti pakovot už save tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Čia vienas iš tų pavyzdžių.
Tu man priminėjai, man irgi išlindo dabar Breaking Bad, tas garsusis serialas apie tą chemiką, kuris visą gyvenimą buvo konformistas, prisitaikėlis, mokytojas, toks visiems paklusnus ir tada staiga prasiveržė jame blogis. Čia man atrodo irgi tas nuostabus pavyzdys apie tą kažkokią gilią mintį, kuri mano galva tikrai turi labai daug tiesos, apie ką kalbėjo dinamistai, psichodinamistai, psichoanalitikai ir Nyčia apie tą vergų varalį, kad vis tik yra tas dalykas, kad mes galim per gyvenimą elgtis kažkokiu tokiu labiau iš baimės, labiau iš prisitaikymo, iš konformistiškumo, bet tame yra rizika prikaupti tiek neapykantos, kad tada mes pradėsim maištauti ar kokios nors socialinės revoliucijos būdų, tarp kitko, ką galima labai dažnai pamatyti socialiniuose revoliucionieriuose, ne kažkokį kilnų ir žmonėms gerą tikslą ir dažnai galbūt deklaruojamas yra kilnus ir geras tikslas, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm jų retoriką, daug daugiau pamatytumėm ten neapykantos ir pagiežos, kad norisi tuos atpirkimo ožius nuversti, kuo pagrįsta buvo ir šita spalio revoliucija, bolševizmo ateimas ir netgi, sakyčiau, drįsiu pasakyti eterį, kad ir daugelis politinio korektiškumo vėliavnešių šiais laikais irgi yra daugiau vedini pagiežos ir neapykantos, negu kad tolerancijos idėjos, kurios vėliava prisidengiama. Tai ta mintis, tarkim, bet vat Breaking Back grįžtant, kad irgi tas pats pavyzdys, kad mes turime riziką, žmogus yra galintis prikaupęs pykčio sprogti tokiu būdu, kuris jau bus tiesiog delinkventiškas, destruktyvus ir tada jau tu nebesuprasi, dėl ko tu tą darai. Čia dėl ko prisiminiau, nes tavo pavyzdys apie tą filmą buvo labai geras, kad tiesiog ten spyrė bosų ir tipo, ką tu čia darai, jau toks nebeadekvatus jau virš ribų.
Jo, nes tas nepasakymas jis yra tikrai susijęs ir su situacijos analizė. Tu turi analizuoti kontekstą, kiek tau reikia šitoj situacijai pastovėti už save, kiek nereikia, nes jeigu tu kiekvienam etape gyvenimo deklaruosi savo kažkokias vertybės agresyviai ir taip galvosi, kad tu stovi už save, tai ne, tai bus tiesiog aklas vertybių deklaravimas, kur kartais jų net nereikia deklaruoti ir tiesiog kartais reikia pabūti šiek tiek konformistų ir tai labai, pavyzdžiui, darbo kontekste yra, nu tu gine, tu būna tikrai, kad su viršininku nesutinki, bet tu ne visada gali tą pasakyti ir ne visada tą reikia pasakyti, nes taip. Kartais ir tu gali būti neteisus. Ir aš jau pradžiui norėjau pasakyti tą idėją, bet žiūriu tik jau praėjus valandai, ja sakau, kad aš mąstydamas apie tą pasakymo ne problemą, aš kažkaip ją įsivaizdavau kaip sviruojančią kontinume. Kad tai yra nuo visiško atsisakymo iki visiško sutikimo. Tai idealiu atveju žmogus turėtų būti kažkur na, per vidurį, kad jis gebėtų pasakyti taip tom situacijom, kurių galbūt bijo ir nedrįsta, bet jis pasakydamas taip prisiema kažkokią riziką ir kažką naujo patiria, bet tuo pačiu gebėtų atsakyti ne tom situacijom, kurios jį išnaudoja arba kurios na, jam yra visiškai nenaudingos. Ir aš prisiminiau tą aišku garsųjį filmą su Jimu Carrey, jis sako taip. Nes ten ir yra žmogaus virsmas iš vienos kontinumo pusės į kitą kontinumo pusę. Tai yra žmogus, kuris visko atsisako, nepasinaudoja jokiom galimybėm ir jis po kažkokių mokymų, vat, kur išmoko sakyti taip, jisai tiesiog nusprendžia, kad jis kažkiek laiko tiesiog viskam sakys taip ir jo gyvenimas kardinaliai pasikeičia. Aišku, tai nėra manau, pats tinkamiausias būdas viskam sakyti taip, bet kartais tas pasakymas, ne bent jau toks, koks vaizduojamas tam filme, parodo, kiek jisai galimybių iš savęs atima gyvenime, nepasakydamas taip kai kuriems nutikimams, situacijoms ar iššūkiams.
Labai geras pavyzdys. Man atrodo, kad man irgi vienas iš dalykų, kurį norėjusi pradžioje pasakyti, tai man bent jau galvoje dėliojasi visai skirtingi aspektai sakymo ne, kai kalba eina apie santykius ir apie bendrą perspektyvą, iš kurios aš labiau kalbėjau, ir kai tai yra kalba apie darbus, apie veiklas kažkokias ir paslaugos. Man ten šiek tiek skirtingi dalykai atrodo vienur. Vieni dalykai labiau svarbus, turbūt santykiuose tie, apie kuriuos aš kalbėjau, bet kai apie darbus, turbūt šiek tiek kiti įsijungia. Pavyzdžiui, tie, kur kalba psichologai, fear of missing out. Kaip išversti lietuvių kalbą šitą dalyką?
Čia tam tikra baimė, kad nu, prarasi galimybę, nepasinaudosi kažkokią progą, ar ne? Čia teisingai sakau.
Jo, ir apie tai, kad
tarsi... kad nesudalyvausi kažkame, kame galėtum sudalyvauti.
Jo. Čia iš tos serijos, kur yra pasakymų, kad šiais laikais reikia taip sparčiai bėgti vien tam, kad liktum vietoje. O tam, kad pajudėtum į priekį ir tobulėtum, reikia dar sparčiau bėgti. Tai ir yra ta baimė, kad jeigu atsisakysi kažkokios galimybės darbinio pasiūlymo, nežinau, kažkas ten pasiūlė tau pranešimą paskaityti, kažkur ten intervą pakvietė, nesvarbu, darbe pasiūlė dar vieną galimybę kažkur padirbėti ir panašiai, mes esam linkę iš karto sutikti. Ir nesuvokiam vieno dalyko, kad tuo metu, kai mes sutinkam kažkokiam dalykui, kurio nelabai norim, mes tuo pat metu pasakom ne ir numarinam galimybę elgtis labiau pagal tai, kaip norim ir kas yra mums svarbu, kas yra mūsų prioritetai. Tai čia taip paprasčiau su veiklo, man atrodo, šiek tiek apie tokį, kas padeda, tai turbūt prioritetų išsigryninimas ir gyvenimo krypties, ta prasme, kas mums yra svarbu, kokie poreikiai, kokie mūsų reikalai, kokie mūsų tikslai mums yra svarbus ir kad jų nepamestų kiekvieną galimybę, kuri atsiranda ir atrodo, o, patraukli, čia galbūt viešumas, čia galbūt papildomi, nežinau, 500 eurų, čia galbūt dar kažkas tokio. Kad tame pasimesti greitai galima.
Jo, ir aš šitą ir iš praktinės patirties galiu pasakyti, kai aš užsiminėjau na, įvairiom kūrybinėm veiklom ir su filmavimais studijų metais, tai kartais tikrai tie galimybių išaudavo kažkokios veiklos imtis, kad nu, tu jau pasimesdavai ir tau atrodydavo absurdiška, kaip tau gali būti per daug kažkokių galimybių ir kaip čia nepasinaudoti jomis, bet jo, kai tu jomis bandai visomis naudotis, nu, tu nebeišsigrynini, kas tavo svarbu ir tu gali labai greit perdegti ir nu, nebespėti su savimai, nes tu aklai naudojasi galimybę vardant to, vien dėl to, kad jinai atsirado, bet taip yra dėl to, kad tikrai daug žmonių ilgą laiką gyvena ir jiems neatsiranda jokios galimybės ir kai jos atsiranda, nu, jiem tiesiog norisi viską pasimti, nes oha, nebuvo čia to, nebuvo to, o dabar vat, aš galiu ir tą padaryti, ir aną padaryti ir jie tiesiog, čia kaip sakyt, kai išjungtas tas smegenų centras, kuris sotumo jausmą tau duoda. Žinai, tu gali žiūrkį išjungti ir tą smegenų centrą ir jinai prisivalgys iki mirties. Tai čia panašiai, man atrodo, gali būti ir su galimybėm, taip gal ir absurdiškai skamba, bet nu, tu neprisisotini jomis ir tau vis negana ir tokiu būdu tu labai žaloji save įvairiom prasmėm.
Jo, aš tai dar tame matau ir tokia visagalystės biškai poreikį tokį, žinai, kur dažnai mes iš tos nuostatos vadovaujamės, kad viską spėsim, ir tą galiu padaryti, ir tą galiu padaryti, ir tada... Jau atsibodusi turbūt, man bent jau šiek tiek jau atsibodusi, apie kurią šiais laikais visi psichologai beveik kalba, tai yra perdegimo sindromas. Jau turbūt visi žino, kas tas yra perdegimo sindromas, taip pat kaip žino, kas yra sumuštiniai rytiniai. ar nežinau, avižinė košė. Ta prasme, kad jau toks elementarus savaime suprantamas dalykas ir jokia nepanacėja. Kad ir tai irgi vat, viena iš pasekmių negalėjimo pasakyti ne ir kažkokio tam tikro, bent jau aš išvelgiu, ne kiekvienoje tikrai situacijoje, bet vėlgi kalbu apie kažkokius labiau bendresnius principus, kad tame yra kažkoks savo ribotumo neįvertinimas, savo visagalystės kažkoks matymas, kad aš galiu labai daug visko nuveikti, daug darbų prisimti ir viską spėti ir nepamatau tada, kaip save išdeginu. Bet man dar vienas pavyzdys kilo apie tai, ką tu sakyji, apie tą, žinai, tiesiog galimybės, vardant galimybių džiaugsmą, aš pats pajutau šią savaitę tam. Buvau pakviestas į vieną intervą, kuris turėjo vykti prieš šitą mūsų pokalbį šiandien. Ir pradžioje aš pasakiau, kad pasvarstysiu, ir mane išplūdo džiaugsmas, o, vaina, kažkas ten mane susirado, nori intervų ten apie koroną ir apie ten santykius, galvojau, tema visai įdomi, kažką galėčiau pasakyti ir panašiai, bet tada aš taip savo pagalvojau, blemba. Tai būtų prieš šitą epizodą. Intervas ten kažkokiam, nu, aš atsiprašau, jeigu klausysite žmonės, kurie žino, bet kažkokiam žurnaliukštyje, kurį ten nelabai gal net kažkas skaito, man tiesiog džiaugsmas, malonu, kad mane pakviečia, vat kokios pozityvios emocijos, kaip tai žiūrkiai, tiesiog dopaminas galvoje išsiskiria ir faina, ir jau atrodo nori susitikti, bet pato save sustabdžiau ir galvoju, pala. Ar aš noriu geriau tas 2 valandas užuot važiavęs į tą intervą, kuris nu, nėra pačiai įdomiausia man tema, kažkaip skirti tam dėl kažkokio tai malonaus jausmo, kad vat mane pakvietė į interviu, ar aš vis tik noriu tas 2 valandas geriau skirti apmąstymui šitos temos prieš šitą epizodą ir susidėliojimui minčių apie tai. Ir aš savo išsigryninau labai aiškiai, kad man daug svarbiau yra šitas podcastas ir aš daug labiau noriu geriau pasiruošti šitam epizodui geriau tas 2 valandas skirias, negu kad ateiti ir improvizuoti. Nes yra ir kitų darbų, ta prasme, kad yra ir kitos dėl, ir čia yra mano ribotumai, kad aš šitoj savaitėj neturėčiau laiko, kuri kišti dar tų 2 papildomų valandų. Ir čia, man atrodo, suveikia man ir mano ribotumo įsisavinimas ir prioriteto, kas man yra svarbiau. Ir tai man padėjo taip drąsiai pasakyti ne, tam, kur irgi pajutau savyje tokį, bet bramba, o jeigu kitą kartą pasiūlis, tai gal jau dabar nebesiūlis, nes aš atsisakiau. Ir aš įtariu, kad kai kuriems žmonėm tas pažįstamas jausmas ypatingai turbūt tiem, kurie labiau freelancina, ten per projektus dirba, kur tave pasiekia pasiūlymą. Atrodo, vienam pasakysi ne, tai tada nei vieno nebebus.
Jo, bet šitas įsitikinimas ko gero klaidingas yra, nes tikrai taip nenutiks, bet va, jūs matot, kaip Gedui svarbu yra dalyvauti šitam podcast'e ir apmastyti, ir va, kaip jisai šiandien performina, kaip tiesiog elite atletas. Elitinis atletas, kaip čia keistai pasakiau, elit atletas. Jeigu Gedas nebūtų apmąstęs gal tas 2 valandas šito podcasto, galbūt nebūtumėt tokio gero turinio išgirdę, kokį išgirdo šiandien.
Oho, tai yra super komplimentai, bet man atrodo, čia yra svarbi dalis. Jo, apie tai, kad va čia ir yra pasiekmė tam tikro išsigryninimo, kas yra svarbu. Galbūt jo. Aš ten būčiau, žinai, atbėgęs dar uždusęs po to intervų ir kažkaip padrikai išnekėjęs ir nelabai ką pasakė šitam epizode.
Žiūrėk, mes į valandą su trupučiu kalbam, gal galim tada pereiti prie klausimų, nes yra poro klausimų, žinau,
jo.
Patronio užduoti ir tada, jeigu dar iškils kažkokia papildomas mintis, aišku, galėsim pasakyti. Tai gal tu nori pirmą perskaityti?
O kuris yra pirmas?
Nu gerai, nesvarbu, aš tada skaitau tą, kuris komentarė, tu perskaitys tą, kuris žinutį. Tai mūsų patronas Tadas klausė, tai yra viena iš labai svarbių temų, ar nesakydamas ne, žmogus yra chameleonas, prisitaikantis prie kito, ar tai pagarbo ženklas, kaip pajusti ribą ir sugebėti pasakyti ne, ačiū, kad kuriate.
Man šiek tiek šypsausi, nes man atrodo, kad šitą klausimą reikėjo skaityti epizodo pradžioje ir kažkaip paminėti, kad turbūt visas epizodas daugmaž apie tai ir bus. Nes man tik, sakyk.
Jo, aš prisiminiau galbūt tokį pavyzdį, tai dirbau su tokiu žmogum keletą konsultacijų, kuri labai paveikė stresas ir, kaip sakydavo, skūsdavosi, kad tą stresą kūne jaučia ir kad tai irgi iš esmės buvo žmogus, kuris yra aukšto intelekto, jam viskas sekasi gyvenime, viską daro ir buvo įdomus kitas dalykas, kad nors tas žmogus jau yra suaugęs ir gyvena atskirai nuo tėvų, bet tėvai saliginai nemažai išnaudodavo tą žmogų taip, kad na, jis turėjo prisidėti prie tam tikrų darbų, kai grįžta būtinai padėti turėdavo. Ir man atrodo, čia yra apie tai, ką, pavyzdžiui, klausė Tadas, kad ar tu prisitaikai, ar tai yra pagarbo ženklas. Tai tarkim, padėti tevams iš esmės yra primtina, nu, tai yra primtina visuomeniai, kad tu turi padėti ir turbūt reikia padėti kartais ir kartais negali atsisakyti, ne, bet kai tai jau virsta tuo, kad tu savo visą laiką laisvą, kurį galėtum skirti kažkam kitam, galiausiai poilsiai, nieko neveikimui, tu išnaudoji vien dėl to, kad tu iš mandagumo padedi tevam, tai galbūt čia jau nebėra nuo širdus tas mandagumas ir jisai kenkia tau. Tai čia vat yra ta riba, kur jau sakydamas, ne, tu jau padedi savo, o ne kaip tik tampi nemandagus tėvų atžvilgiu. Nes tėvai jau suvokia, kad tu esi suaugęs žmogus, kad tu turi savo gyvenimą. Ir aišku, mielai, jeigu tu prisidedi ir padedi, bet aš turiu ir savo norus, ir savo laiką, kurį aš noriu išnaudoti kitaip.
Labai geras pavyzdys, aš gal tik tai pratęsiu iš tokios bendresnės perspektyvos, ne per pavyzdį, kad apskritai šita tema, kada ir kaip ir kodėl sakyti ne, yra nu, neišvengiamai apie ribas, apie asmeninės ribas. O kas yra tos asmeninės ribas? Nu, tai galima sakyti fizinė ir emocinė teritorija žmogaus, kiekvieno asmeni. Kokia jinai yra, tai čia universalijų nėra. Jeigu tas žmogus jaučia, kad jam tai faina daryti ir tikrai giliai savęs paklausęs, nejaučia savo viduje jokio priekaištų ir jam gerai tą daryti, tiek tevam padėti ir jis nejaučia jokio išnaudojimo, tai galima du klausimus kelti. Arba jam, arba viskas su tuo tvarkoja ir jo asmeninės ribos nėra pažįstos, kad jos yra tokios. Kad jis yra tokio būdo, kuris nulinkęs labai daug kitiems padėti ir žmogui viskas gerai su tuo. Arba antras klausimas, arba jis jau tiek prisitaikėlis ir meluojantis savo, kad jau net nebet pažįsta savo tikrojo balso. Kad jau net sunku atskirti savo poreikius nuo kito žmogaus poreikio, jau sunku išgirsti savo savijautą. Tai kai klausimas eina apie asmeninės ribas, tai visą laiką, man atrodo, geras rodiklis yra, kaip aš jaučiuosi su tuo. Tarkim, prisiemu kažkokį naują darbą, jeigu vėl didarbinės sritį grįžtant, prisiemu naują darbą, sutinku su kokiu pasiūlymu, nu, tarkim, intervą kažkur duoti ir tada sutinku, padedu ragelį, galvoju, jei sutikau intervą ir tada pala, ateina mintis, bet ar tikrai aš norėjau, dabar man reikės tą darbą pastumti, arba gal dabar su tuo draugu reikia susitikimą atšaukti, arba tą vakarą jaučiu reikės turbūt prieš miegą tas 2 valandas skirti kažkaip pasiruošti. Ta prasme, kad pareina tas viduje balsas, kuris sako, kad ne, nebūtinai gerai, tai jau reiškia, kad tu šiek tiek užleidai savo tą vidinę teritoriją ir leidai per daug užlipti kažkam ant jos arba pats tiesiog išėjai anapus savo teritorijų ribų ir supratai, kad tau tai nepatinka. Tai man atrodo, kad mes visi turim tą vidinį kompasą, kuris arba labiau uždulkėjęs ir stipriai apleistas, arba daugiau mažiau veikiantis ir funkcionuojantis, kuris gali mum parodyti, kada ta riba peržengta, kada ne. Tai jeigu labai tas kompasas uždulkėjęs ir kažkur apsamanojęs ir toli nukištas, tai tada siūlyčiau psichologo pagalbą, psichoterapiją, kuris padeda nuimti dulkes nuo to vidinio kompaso. Jeigu jis dar toks plius minus funkcionuojantis, užtenka jį pasižiūrėti ir kreipti dėmesį tai, ką jis rodo, ir prisimti atsakomybę už tai.
Jo graži metafora apdulkėjusio vidinio kompaso.
Judam prie kito klausimo ar nori
pridėti? Aš galvoju, okay. Kad iš esmės atsakėm.
Cool. Tai mes dar turim privačiai vieną žinutę, kurią mums parašė What do people do? Arba kitaip tariant, Rasa Jusionytė, kuri tapo mūsų patronė, ir man tai čia dar noris truputėlį pridėti, labai ačiū tau, Rasa, kad ir pasidalinai mūsų podcastu, nes man tai visai ir Rasos turinys patinka ir tai, ką žmonės dirba, tai visai gražindamas tą dėkingumą norėčiau pasakyti, kad pasidomėkite Rasos Jusionytės kuriamų turinių. Visai įdomių yra ten pašnekovų, žmonių labai nestandartinių, kur tikrai galima išgirsti įdomių dalykų, įkvepiančių, tiesą sakant, rizikuoti. Tai jos klausimas. Tai apie ne. Tai tobuliausias žodis mano gyvenime, kuriam prireikia terapijos ir meilės sau ugdymo. Kuo labiau gerbiu save, tuo mažiau norisi įtikti kitiems, nuolat galvoti, kad tik nebūtum nepatogi. Norisi pirma pasirūpinti savimi. Ne, žengia koja kojant su galimybėmis. Juk nauji pasiūlymai, darbai, projektai, visa tai, kai nemoki pasakyti ne ir nenori nuvilti kitų, gali tapti kliūtimis, trukdžiais, kainuoti daug laiko ir trukdyti atsidurti ten, kur nori būti. Kai tvirtai stovi ant kojų ir girdi save, tada žinai, kur eini ir kam sakyti taip. Tad išmokimas pasakyti ne ir man ir mano projektui sutaupė daugybę laiko ir padėjo pagaliau pasiekti, ko išties noris. Nu, Vitalijau, ką pakomentuosiu.
Jo, čia tai, ką Rasa parašė, čia galbūt yra šnekama va, apie tai, kad nenuvilti kito ir tada galim kel klausimą, kodėl mums reikia nenuvilti kito ir kodėl mes esam 100% atsakingi už tai, kaip tas žmogus pasijaus, jeigu mes pasakysim, ne, juk jis yra irgi kitas žmogus ir jisai supranta. Ir tai, kad mes pasakom ne, nebūtinai reiškia, kad mes jį nuviliam, o galbūt ir nuviliam, bet yra galima nuvilti kitus žmonės, nes žmonės dėl daug ko nusivilia. Ir vienas dalykas nuvilti, kai tu prižadi kažkaip ir tu netesi savo pažadą, tai čia yra vienoks nuvilimas, o visai kitoks nuvilimas, kai tu tiesiog atsisakai kažkokios galimybės. Tai čia irgi labai priklauso nuo konteksto ir dar man kita mintis kilo, kai žmonės negeba pasakyti ne, tai jie tarsi tokie, na, visų draugai, jie su visais draugiškai bando. Tai kodėl tau reikia būti vat, visų draugų, ką tau duoda tai? Ar tau tai duoda kažkokius kokybiškesnius santykius, ar tu tiesiog save apsaugai nuo kažkokio nemalonaus jausmo iš tikrųjų, kuris iš esmės, na, tas nemalonus jausmas grėsmės tau realiai neturi jokios.
Jo, ir toj mikro situacijoje atrodo kaip fainas dalykas, tu kaip ir gražiai pasielgi, bet žiūrint į makro perspektyvą, tada toks žmogus gali 50-ties, ar čia fiktyvi situacija, tiesiog 50-ties metų sulaukęs ateiti ir terapiją ir sakyti, žinot, problema mano ta, kad visą gyvenimą žiūrėjau tai, ko kiti nori, bandžiau prisitaikyti prie kitų ir man jau 50 ir aš vis dar nežinau, ko aš noriu šitam gyvenime ir vis dar negyvenu savo gyvenimą. Tai tokia yra galima makro perspektyva. O apie Rasos komentarą, tai man atrodo, kad jis apskritai yra labai brandus ir įvardinami labai teisingai, nu, visi aspektai apie tai, kad nesakydami ne, mes, kartais mums atrodo, kai mes priemam kažkokias galimybės, tarkim, darbinės, tai kad mes priemam galimybės, bet nesuvokiam, kad tuo pat metu to pasirinkimu mes prarandam tas galimybės, kur galime elgtis pagal tai, kaip norim, judėti ten, kur norim, kad tos galimybės tada pasistuma į šoną. Tai man atrodo, šitą dalyką, dėl tos fear of missing out, mes dažnai pamirštam. Dar man vienas aspektas, kuris kažkaip išplaukė dabar iš spontaniškai perskaičius Rasos komentarą apie tai, kad mes dažnai vadovaujamės tokia bendro gėrio samprata, kad mes rūpinamės bendru gėriu ir beveik kiekvienas kažkaip vienaip ar kitaip nu, norim būti tuo geru žmogu. Atrodo, kiekvienas žmogus beveik galėtų susitapinti, kad nu, aš kažkaip per gyvenimą noriu būti geras žmogus ir kažkaip geras kitiem. Dabar apibrieškim savokas, kas tas reiškia geras žmogus ir geras kitiems. Ta prasme, kad čia yra sudėtinga ir labai individualu, dėl to aš net ir nesiimčiau apibrėžinėti, nes kiekvienas pagal save taip elgiasi. Bet man atrodo, kad šitoje perspektyvoje, kuri dažna kiekvienam žmogui, kad mes siekiam kažkokio gerumo, užmirštam vieną dalyką. Kad kai mes siekiam būti geri žmonėms, tai žmogus ir yra, esi ir tu pats. Ta prasme, aš, kuris noriu būti geras žmonėm, aš esu irgi žmogus. Ir labai dažnai šitą pamirštam, per aukojimąsi kitiems žmonėm, kad o, kito poreikis, tai pasirūpinsiu, o, kai kitam saugu, tai padėsiu, o, čia reikia jam pagalbos, aš būsiu jam, kai jam sunku šalia, aš paslaugą padarysiu, kažkur pastovėsiu už tą žmogų, jeigu vat mano draugas skaudina kažkas, tai aš pasakysiu, ei, šunsnukiai, kodėl tu dabar taip darai ir kažką iš tos serijos, bet kai man tas vyksta, kai su manim, kai man reikia pagalbos, ar aš esu tiek pat geras sau, kiek kitam žmogui, kuriam siekiu būti geras, tai man atrodo, iš šitos visos formulės tokios, kad reikia nu, kažkaip siekiam būti geru ir geru žmogumi ir geru kitiems, labai dažnai iškrenta tas kintamasis aš pats.
Jo, ir Petersono knygoje antra taisyklė buvo apie tai, kad tu turi būti dabar ar antra ar trečia tikslinė prisimenu. Nu, tikrai ne pirma, antra arba trečia, kad na, tu būk toks žmogus, už kurį tu esi atsakingas, kad tu nu, atsakingas už save ir jisai ten labai, ne visai taip suformulau, bet nu, ten labai geras pavyzdys pateiktas apie žmonės, kurie sugeba pasirūpinti savo augintiniais, jeigu augintiniui reikia vaistų, tai jie labai sąžiningai augintinį šers vaistais ir rūpinsis jo, bet jeigu jam jau reikia kažkaip save pasirūpinti, jis jau savimi taip pat nepasirūpina, tai vat pavyzdys, kad mes kartais kitais labiau rūpinamės nei savimi.
Jo, ten geras pavyzdys, ten yra statistiniai skaičiai apie tai, kad kai veterinarai paskiria vaistus žmonių augintiniam, tai ten beveik 99% žmonės laikosi to rekomendacijų, bet kai patys gauna vaistų paskirimą, tai ten virš 30% žmonės nesilaiko tų rekomendacijų. Tai
jo, čia. Ir čia yra labai iš tikrųjų svarbi tema sveikatos psichologijai, ką daryti, kad žmonės vartotų paskirtus vaistus taip, kaip jiems paskiria. Daug, daug yra atlieka, daug atliekama tyrimų, kodėl žmonės to nedaro ir kaip vat, priversti juos labiau pasirūpinti savimi.
Jo, plati ir klampi tema. Kitų paminėjai Peterson taisyklę, aš išsitraukiau iš stalo knygą Petersoną ir ten.
Tai gali perskaityti tiksliau, kaip jinai yra, nes kažkokį dabar jaučiu sarmatą, kad tiksliai neatgaminau tos taisyklės
pavadinimą. Skeras žodis sarmatą. Tai aš turiu anglišką vertimą, žinoma, nes lietuviškas yra blogas ir jo neskaitykite. Tai pabandysim išversti on the spot jį. Tai angliškai skamba taip. Treat yourself like someone you are responsible for helping. Tai kitaip tariant, elkis su savimi taip, tarsi būtum žmogus, už kurį esi atsakingas. Na, ir reikėjo kitaip pradėti formuluoti. Ta prasme, kad elkis su savimi taip, kaip su tuo žmogum, kuriam tu esi įpareigotas padėti.
Jo.
Tai jo, šitą mes dažnai apie save pamirštam.
Jo, tai ar dar norisi kažką pridurti? Man iš tikrųjų norisi, aš tikrųjų pats paklausiau, pats prisiminiau. Vis aš paminiu tos Simpsonus ir dar noriu šiandien paminėti, kad be abejo, tai žmogus, kuris negeba pasakyti ne ir yra etalonas jo, man atrodo, tai yra Nedas Flanders, apie kurį aš esu kalbėjęs kažkuriam epizode. Ir mes sakėm, kad nebūk kaip Nedas Flandersas, tai jisai ir labai vienoj serijai atliepia tai, ką tu sakai apie tas prišvinkusias emocijas, kai jisai visą gyvenimą negeba pasipriešinti kažkam pasakyti, ne, ir jisai pratrūksta ir tada visus apšaukia ir visi pasijunta labai nemaloniai ir per visą serialą jis yra tas žmogus, kuris, tai nėra tas dvasingas žmogus, kuris, apie kurį tu kalbėjai, kuris žino tas ribas, kada pasakyti, ne, jis kaip tik yra tas krikščionis, kuris tiesiog atsuka kitą žandą ir kartais atsukti visą laiką kitą žandą nėra gerai, taip kad nebūkit Nedai Flandersai.
Šitas geras. Jo, man tai dar tada užsinorėjau pridurti iš tos perspektyvos, kad labai tampriai šita tema ribų ir pasakymo nesiejas yra su pykčiu ir pykčio integravimu ir apskritai su nuostatomis į šitą emociją kaip pykti. Ir labai dažnai klaidingai suprantamas krikščioniškas kontekstas pasiemamas žmonių ir ne tik krikščioniškas, mes turim tarsi tą tokį įprastą matymą, kad pykti yra blogai. Bet blogai yra ne pykti, blogai yra ta pikta nuostata, kai tas pyktis tampa jau pašvinkęs ir tai tampa tokio, nu, tokio kaip viena linija, kad arba aš tada pradedu mąstyti, kad žmonės blogi, arba žmonės skaudinantis, arba dar kažkokie daryti apibendrinimus ir tada siekti kažkokios neteisybės ištaisimo pasaulyje ir nebesituotidi emocija tampa, kuri šiaip jau kiekvienoje situacijoje labai svarbi informacija siunčia, kur parodo kažkas mums negerai. Tai vat Nedo Flanders atrodo irgi pavyzdys apie tai, kad tose situacijose, kur jam reikėjo supyktis, nesugebėjo supykti ir tada išvirto į tokį jau vėlgi apibendrintą. Aš čia kartojuosi, bet čia man atrodo tiesiog mintis, kurią norėjau pasakyti, tai kad prieš galvojant praktikuotis, sakyti ne ir labiau ginti savo asmeninės ribas, man atrodo svarbu, kad žmogus perkratytų ir savo santykį su pykčiu kaip emociją ir savo nuostatas į ją. Nes jinai yra reikalinga, tokia pat kaip ir visos kitos emocijos. Kaip ir džiaugsmas, nuostaba, baimė, liudesys ir panašiai.
Jo, jeigu norit daugiau apie neigiamas emocijas sužinoti, tai mūsų buvo atskiras podcastas apie neigiamas emocijas, tai ten daug kalbėjom ir apie pyktį ir jo raišką ir kad pats pyktis savaime nėra blogai. O kalbant dar pabaigę apie tą pasakymą ne ir kaip tu sakai, kad vat reikia treniruotis, tai nu, aš atsimenu vieną pavyzdį juokingą, kaip aš treniravausi, dar buvau labai jaunas, gal visą labo pirmam ar antram kurse buvau, neatsimenu ir mane pakvietė susitikti ten, nu, kad kažkokį pasiūlymą turėjo, ar ten verslą plėtoti, ar kažką iš tų tokių skemerių, ten tų, kur mala šūda žmonės su tom verslo piramidėm. Tai aš tada pasidomėjau, kas tai yra, tada pirmą kartą mane pasiekė tokia žinutė ir aš sutikau naiti, bet aš jau pasidomėjau, supratau, kad man čia bus neįdomu ir aš jau iš anksto pasakysiu, ne, ir aš išbuvau visą tą susitikimą, mes sėdėjom kavinį, man daug pasakojo, matau, kaip žmogus įdėjo žiauri daug pastangų, kad mane įkalbint. Ir aš taip sakau, ne, man visiškai neįdomu iš tikrųjų, bet aš taip panaudau kaip visišką treniruotę, žinau, kad tas žmogus galbūt nusivylė, galbūt pasijuto nemaloniai, bet kaip man gera vidai buvo, kai aš tada tai vat paėmiu ir pasakiau, ne, kai aš jau beveik ant to kabliuko tarsi užkibęs, ir sorry, pasakau, ne, man visai neįdomu čia yra, ir tokia buvo man biškai juokinga treniruotė, kai man buvo kažkur 20 metų, kaip aš treniravausi nepasakyti.
Geras, o pavyktų tau šiek tiek labiau dar porą sakinių apibūdinti, kas tai per geras jausmas buvo?
Nu, nežinau, aš turbūt apskritai nusprendžiau, kad tai bus treniruotė dėl to, kad suvokiau, kad aš kai kur per retai sakau ne, kad galbūt mane gali kiti žmonės išnaudoti ir tokiu būdu, nu, niekas šiaip jau, kas plėtoja verslą ar kažką tau neparašo, šiaip vat, ateik čia pas mane, va čia bus labai fainas. Čia yra fucking skemas, tai tiesiog, tas geras jausmas buvo ir susijęs su tuo, kad aš neužkibau už to ir kitas jausmas, kad, nu, kad aš galiu atskirti, kas man įdomu, kas man neįdomu. Nes ten labai gražiai žmogus papasakojo tikrai vadovėliniais pavyzdžiais, kaip įtikinėti, kaip palenkti į savo pusę, bet na, vis tiek man tai gali būti neįdomu ir aš galiu pasakyti ne, netgi išnaudojęs tą visą valandą laiko, kur tas žmogus mane įtikinėjo.
Man atrodo, kad labai fainas tavo pasidalinimas yra pabaiga apie tai, kad mes dažnai įsivaizduojam, kad sakydami nesusidursim su konfliktais, konfrontacijom, baisiais dalykais, bet pamirštam, kad viduje gali užplūsti labai geras jausmas atsisakant ko nors. Tam tikras toks, man dar noris čia pridėti, gal skambėsiu kaip moralistas, bet toks savo tiesos akistata tokia, kur žinau, kad buvau tikras sau. Ir atstovėjau savo poziciją ir jos neišdaviau. Žodžiu, tai vienas dalykas dar yra labai nuostabus, tai kad per pastarąjį laikotarpį tikrai yra labai daug žmonių, kurie pradėjo mus remti ir tikrai kažkaip labai daug žmonių atrado mus. Noriu dar tik tai atsiprašyti, kad ilgą laiką mūsų sporto psichologijos epizodas nesirado Spotify, nes turėjom tikrai sudėtingų techninių problemų, kurias Vitalius labai atkakliai sprendė ir galiausiai išsprendė, nors tikrai reikėjo padirbėti ties to. Tai jis dabar jau yra Spotify, ne?
Taip,
jo.
Taip yra Spotify.
Cool. Tai per šitą laikotarpį norisi padėkoti žmonėm, kurie prisijungia prie mūsų Patreon bendruomenės, beje, noriu dar tik tai paminėti, kad kitą savaitę mes įrašinėsime klausimai atsakymai epizodą, tai jeigu norisi kam nors kokį klausimą užduoti mums ir prisijungti prie to epizodo, kuris bus prieinamas tik Patreon remėjam, tai galite jį įstapti ir dabar tiesiog norisi padėkoti tiem, kurie prisijungia, tai yra Julius Rasimas, tai yra Rokas Arbušis, tai yra What Do People Do arba Rasa Jusionytė, tai yra Vilda Bučmytė, tai yra Rėjus Žemaitis, tai yra Viktorija Andriuškevič, tai yra Tadas Metonis D, tai yra Giedrė Gudžiūnaitė, atsiprašau, jeigu ne taip pavardę perskaičiau, tai yra Kristina Kazakevičiūtė, tai yra Alina Jų ir beje, Vitalijau, kol mes šitą epizodą įrašinėjom, aš gavau notificationą kompe, kad mes turim dar vieną naują Patreoną, tai yra Gabija Juzėnaitė. Tai ačiū labai jums, kad prie mūsų prisijungėt ir kad remet mus ir tikrai stengsimės jums ir Patreon special turinį labiau vis patiekti.
Jo, ačiū tikrai, kad remet, mum labai smagu ir svarbu tai kaip jūs prisidedat prie mūsų veiklos ir turbūt galim pabaigti, ar ne?
Jo.
Gerai, tai ačiū, kad klausėt ir iki kitų susitikimų. Čia buvo dialogas, Vitalijus ir...
Ne.
Okei, okay, va, gedas išmoko pasakyti, ne. Tvarkoj, čiau.
Iki.